Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistednu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Bonġu, senjuri, bonġu, esis semmija ta' dana l-istazzjon ta' l-Università l-lum is-sib 25 ta' frar u bħal kull sibtieħor aħna ta' agora qegħdin magħkom imsieħeb mhux biss mit-tekniċi imma wkoll mill-mistiedna illi għandna għalikom min issa sal-11 ta' filgħodu. Fl-ewwel parti tal-programm jiena għandi żewġ żgħażagħ miegħi illi se nitkellmu dwar aspett li mhux normalment tkellemna fuq f'din is-sensiela. Se nitkellmu dwar l-aspett tan-negozju, tal-imprenditorija, ta' xi ħadd illi jagħżel li flok imur u jimpjega ruħu ma' xi ħadd u jaqla l-paga, imma jieħu r-riskju iwaqqaf negozju u jipprova jagħmel dan in-negozju suċċess. U miegħi m'għandix mustaċċuni kbar fin-negozju, miegħi għandi biex żewġ żgħażagħ. Illi għadhom fl-aħjar minn tagħhom għandi l-Christian Merċieqa u l-George Vella insertaw it-tnejn għawċin u intkom waqqaftu negozju, ġif intkom taħt it-30 sena, taħt il-25 sena qed ngħid sewwa? 23 sena
u 23 ukoll.
Żewġ żgħażagħ ta' 23 sena. Mela intkom minn flok u rejtu x-xewqa illi taqdu tippakjaw u tmorru issibu il-futur ta'kom barra mill-pajjiż, iddeċidejtu illi toħol u xi forma ta' negozju. X'inhu n-negozju ta'kom, x'tagħmlu?
Naħseb nagħmlu overview qasira tan-negozju tagħna. Kieku ngħid li l-ewwel nett kienet pjuttost idea kreattiva li wassalna hawnhekk bid-drive li għandna bejnietna. U nistgħu nagħmlu definition żgħir billi ngħidu li aħna noħolqu prodotti sostenibbli, mostly għandhom x'aqsmu ma' gardenware, infatti huma pots tal-pjanti bl-isem ta' Happy Pot. Happy Pot hija pot tal-pjanti magħmula bit-3D printing li huwa wieħed mill-aktar formi.
Sewwa, mela diġà qegħdin nieħdu daqsxejn idea, mela għandkom xi ħaġa li hija organika, pjanti ġifieri elementa ħamrija u elementa ta' pjanti, uħdura, etc., però issa żewwixtu magħha t-teknoloġija, il-4D printing, mhux hekk?
3D printing, ekku. Infatti l-idea ġiet, tista' tgħid, billi konna qed nagħmlu proġett mal-JAY li hija entità li kienet taħdem in collaboration mill-università fit-tielet sena tal-kors tagħna fil-Bachelor of Commerce. We were assigned li noħorġu b'xi idea li b'xi mod jew ieħor hija sostenibbli u li tista' trendi benefiċċju lill-ambjent. Tnejla ħna għandna passjoni lejn is-sostenibilità u aktar u aktar George dak iż-żmien inserta kien qiegħed jesperimenta bil-pjanti u jħawel u x'naf jien sfortunatament għadni ma tantx dħal fiha, fatt il-pjanti kollha għandi jmutu. Però minn dakinhar law.
Però bdejt tagħmel iqsar inti bit-teknoloġija tal 3D printing.
Ekku.
U dan jitla mid-dar, għandkom xi garax.
So aħna fil-fatt outsourcejna kollox, jiġifieri 3D printer għalkemm għandni kif xrajt waħdejna personali, irrealizzajna li jekk ikollna nawtsorsjaw il-manufattura tagħhom. One dak li jkun ħabba l-fatt li għandu spazju kbir fejn jista' jopera, għandu ħafna aktar flessibilità. So għandu one production power ħafna ikbar, ġifieri fejn aħna kieku għandha tidher printer waħda jew tnejn nistgħu nagħmlu tnejn jew tlieta matul il-ġurnata, dali għandu fuq mit waħda jista' jagħmel ħafna aktar minn li nistgħu nagħmlu aħna. Hekk jew hekk apparti hekk tista' wkoll tevita ir-rent kost li hemm abbonati ma li jkollok
il-space tar-renta.
Utility kost għandek ukoll il-paga tal-bniedem
jibhom
dawlu ilma. Ġifieri buy outsourcing id-veru qed ħallas premium, però at this point in time. Il-fatt li ma nixa fejn ningwetaw fuq dawn l-affarijiet auxiliary tista' tgħid, inkunu nista' nifokaw aktar fuq l-iżvilupp tan-negozju.
Issa jista' jiġi xi ħadd u lili personalment jixlin li dan huwa programm ta' riklam imħallas. Xejn mu dan jien għandi quddiemi żewġ żgħażagħ li investew f'dan il-negozju ċkejken jismu Happy Pot minnu nnifsu huwa negozju sostenibbli għat it-teknoloġija mal-pjanti u l-agrikoltura. Però George, f'dan il-kuntest allura, tina x-xewqa li tiftħu negozju għar-raskom. Min fejn ġiet? Ġifri għandkom nies fil-familja impenjati fin-negozju, kien hemm xi letturi l-università jew imkejjen oħra li ħajrukom. Min fejn ġiet l-idea?
Mela, jiena naħseb li hija kombinazzjoni ta' ħafna affarijiet differenti. Kemm il-ġenituri tiegħi kif ukoll ta' Chris jaħdmu f'negozji, allura minn dejjem jissusmajna dak il-lingwaġġ fid-dar u dejjem kanna dak l-interess fl-istess.
Mela tlajtu f'dal ambjent ta' negozju.
Iva, tista' tgħid li konna exposed għalih, però ovvjament ma kienx entreprenija. Aktar ikollhom pożizzjonijiet f'negozji, però mhux xejn li beda.
Mela l-imprenditorija mela x'inhi t-teħid tar-riskju?
L-imprenditorija hija dik l-innovazzjoni, dik li tieħu dak il-pass, tieħu dak ir-riskju biex tibda xi ħaġa from scratch. U tara li tiżviluppa tal-imot li tkun ta' kwalità tal-imot li jkun hemm ħadd ieħor jikkompeti miegħek.
Ħa nagħmilek lek tal-avukat tax-xita. L-imprenditorija allura hija pass flama. Jekk inhi innovattiva, jekk inhi idea li s'issa għadha qatt ma ġiet in voga jew m'hawnx prodotti oħrajn bħala. Issa qed tagħti pass flama, tista' tiġik tajba u tista' tiġik ħażina. Jew inkella hemm analiżi, hemm xjenza warajja.
Mela, palma kont tal-level inti fil-klassi fuq il-policy process, tidħol ħafna wkoll fl-imprenditorija. Jiġifieri, inti ma tistax tkun fil-għodu tiġi kudeja u tgħid jien ħanibda nagħmel dawn u ħanibda nbieħhom, ma taħdimx hekk. Inti hemm element kbir ta' riċerka li trid tagħmel. Trid tara li hemm problema li inti trid tolqota bil-prodott tiegħek. Trid tara li hemm market, trid tara li hemm nies iridu jħallsu il-prezz li inti għamilt fuq il-prodott tiegħek. Trid tara li qudiem tista' toħloq prodotti ġotta. U dan kollu hemm element kbir ta' riċerka fih u ħafna pjanar.
Ġifri biex wasalt, ġifri dawn it-tip ta' sari magħmhom lejn 3D. Bit-3D printing. Issa sari tista' tixtri min jaf minn fejn tant ħwienet eċetera. Allura tagħkom x'għandhom differenti?
Happy Pot tista' tgħid li hija happy għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett kif għad lek hija sostenibbli u hija wkoll l-aktar pot customizable li hemm fid-dinja tista' tgħid. Għandna tliet sizes qegħdin nesperimentaw ukoll bit-tnejn oħra, għandna wkoll kważi 20 kulur li tista' tagħżel minn bejniethom, għandna wkoll badge jiġifieri hija parti mid-design, enġinjerija tad-design tagħha li inti tkun tista' tagħmel kollunkwe disinn li tixtieq fuq din il-badge.
Jiena taw bħala rigali għandi
nifhem. Infatti dak huwa fil-verità l-market tagħna tista' tgħid li aħna ma nixedin nippruvaw nikkompetu mal-qsari tal-garden sources tixtrihom bis-sens. Anzi, pjuttost il-kontra. Għana din il-market jaw bħala premium gift, bħala gift li huwa customizable, bħala gift li huwa sustainable, u ovvjament għandek l-added value li aħna apparti li huwa customizable u sustainable, aħna kollha nħawlu siġra madwar id-dinja għal kull waħda li jinbih.
Mela, ħammur li minn l-element ta' promozzjoni. Meta ġejtu biex twaffqu dina l-kumpanija? George, bħala żewġ żgħażagħ ta' 23 sena kull wieħed, sibtu tfixkil, sibtu għajnuna mill-autoritajiet? Jew inkella timxi għar-rasek, kif ngħidu?
Ara, naħseb l-aktar ħaġa li rrid niċċara fuqha hija li għajnuna u għajnuna teżisti, però miex daqshekk faċli biex tiġi. Hemm element ta' burokrasija u l-burokrasija tfixkel. Il-burokrasija tuha ħafna ħin u ħafna affarijiet speċjalment fin-negozju jkollok tieħu deċiżjonijiet malajr bli għandek.
Il-burokrazija qed tirreferi għas-servizz pubbliku?
Għas-servizz pubbliku għal għad-domin fis-servizz u dana qed ngħidu qed nitkellem jisni double agent bħalissa x'inhu wkoll membru ħaddim fis-servizz pubbliku u jien ukoll bħala ħaddim fis-servizz pubbliku nara domin biex niġi moqdijiena internament. Jiġifieri esternament dik ukoll inħossa.
Definitely.
Ġifieri intkom in-negozju huwa part-time, sew għandkom l-impjiegi tagħkom. Ġifieri jiena naf George li inti wkoll mitħla tax-xena mużikali, inti DJ għandek l-impjieg tiegħek, għandek ukoll in-negozju tiegħek. L-istess inti Christian, inti wkoll involut fil-qasam kummerċjali lilin. Ġifieri, dawna l-abbiltajiet, dawna l-xewqa tas-sogru, dak kien fikom jew xi ħadd igwidakom?
Najt għalija dejjem kelli dik ix-xewq li nagħmel xi ħaġa li hija nnifsi fis-sens għalkemm m'għandi xejn kontra, anzi pjuttost infaħħar dak li jkun li għandu xogħol negozju 9 to 5 kif jgħid l-Ingliż. Hija xi ħaġa oltre li inti tkun lesti tieħu dak ir-riskju li għandek tieħu. Wkoll tagħmel xi kalilek innifsek u bil-mod kif għamilni aħna tibbenifika wkoll id-dinja. Jmien għalija xi ħaġa li tagħtini ċertu valur, tagħtini ċertu purpose u it-fixkili li jissib matriq, najt għalija dill-aħħar sena u nofs sentejn kabruna ħafna bħala bniedem, ta' għawni ċertu kwalitajiet, għacċertawni mill-posti għaj f'din id-dinja u nafeżat aktar isni xin mibawtawni biex nagħmel.
George, kull gvern, inkluż ukoll il-gvern Malti, jagħmel minn kollox biex jattratta biex iġib l-investiment barrani, dak ngħidu l-foreign direct investment, ġifi kumpaniji barranin biex jiftħu f'Malta. U nagħmluhom it-tapejt l-aħmar. Ġifi ejja u investijaw, ejja poġġi flusek hawnhekk. U allura intuk nies imħarġin, intuk anka benefiċċju fuq il-ħlas tal-corporate tax tat-taxxa fuq il-kumpaniji, intuk diversi vantaġġi. Għal minnu bħalkom żgħir, biftit kuntatti, biftit kapital, hemm dil-għajnuna jifixulkom it-tapit l-aħmar jew tagħkom gris.
Mela, l-għajnuna li hija mogħtija hija l-istess għal kulħadd, però mhux kulħadd qed jitlaq mill-istess punt. Aħna għadna bdejna nimxu u hemm ħadd ieħor ġġaġ qed jiġri qed jikkompeti magħna. Jiġifieri naħseb aktar hemm bżonn li l-mekkaniżmi tal-għajnuna jkunu aktar ekwitabbli milli jkunu mill-sistemi kif inhuma bħalissa.
Aktar kmini din il-ġimgħa jiena ħadt il-kummenti ta' wieħed mill-letturi fil-Fakulta tal-Ekonomija l-Management u l-Accountancy li proprju jgħallem l-imprenditorija qed nitkellem għal Dr. Nathaniel Massa. U staqsejtu numru ta' domandi ħanaraw x'wieġeb dwar iż-żgħażagħ l-imprenditorija u l-kultura f'Malta.
L-ewwel nies nirringrazzjak Mario u nsellem l-issemmija tiegħek. Mhijiex mistoqsija faċli li wieħed jweġibha għax fil-fatt l-intraprenditorialità tiddependi minn ħafna affarijiet. Tiddependi wkoll minn neċessità u miċ-ċirkostanzi tal-individwu. Għalhekk meta wieħed jara każi partikolari jista' jieħu spunt ta' dik ir-realtà għal dak l-individwu jew dik l-individwa. Però huwa diffiċli ħafna li tiġġeneralizza u ħanejdlek għalfejn ukoll. It-tendenza hija li nassumu aħna li nies li huma kif taqbad tgħid għandhom ħafna social skills biex nużaw dak it-terminu bl-Ingliż jew li huma extroverts għandhom it-tendenza li jkunu ħafna aktar ta' suċċess. Dan mhux dejjem japplika. Fil-fatt hemm nies li huma reservati ħafna illi fil-fatt kienu ta' suċċess kbir. L-iktar punt importanti hawnhekk huwa it-tolleranza għar-riskju. Fir-realtà, jekk noqogħdu nħarsu ftit, in ġenerali nistgħu ngħidu li l-Maltin it-tendenza minn rapporti tal-Kummissjoni Ewropea kienu fil-fatt l-rata tal-intraprenditorialità kienet pjuttost aktar baxxa minn l-average tal-Unjoni Ewropea. Issa, fejn għandna kwistjonijiet ta' nies maturi, per eżempju, fuq l-MBA, fuq il-Masters in Business Administration, dawn ikunu kollha nies maturi, nies ħafna esperjenza fil-kummerċ, u ħafna drabi jażlu s-suġġett b'mod speċifiku jew għax jixtiequ jikkreaw aktar valur fl-intrapriżi li qegħdin jaħdmu fihom, jew inkella jixtiequ jesplojtaw dak l-erf, dak il-knowledge li fil-fatt kumulaw tul iż-żmien biex jivaraw l-intrapriża tagħhom. Ġieli wkoll.
Nathaniel, Nathaniel, aw min jgħid ukoll l-iktar kemm tkun kwalifikat inqas tieħu riskju. Jiġifieri aw min jgħid illi fin-negozju kważi kważi ħajma tkunx taf skola, fil-fatt ċertu imprenditori kbar f'Malta uħud minnhom huma illitterati jew semi-litterati.
Sawet tgħid fil-fatt, l-ewwel nies nagħmlu differenza bejn it-tip ta' erf li hemm il-ħtieġa għalih biex wieħed ikun intraprenditur tajjeb. Hemm it-tendenza li nassumu li livell ta' IQ hekk kif insejħulu għoli ħafna jirriżulta f'intraprenditori li huma ta' suċċess kbir. Fir-realtà hija iktar erf prattiku li hemm il-ħtieġa għalih milli erf ngħidlu jien li jkun akkumulat b'mod formali. Dak il-punt li semmejt int huwa reali ħafna fil-fatt bl-Ingliż aħna nsejħulu dak Mario paralysis by analysis. Tant tkun taf u tant tibqa' tixtieq tarbel figuri u numri li fil-fatt tispiċċa l-opportunità tidentifika, però qatt ma tesplojta jew dvara għax quddiemek jibqgħu ħafna unknowns affarijiet li ma tistax tlaġibhom. Jiġifieri sewwa dak li qed teħid, però hemm tip ta' affarijiet oħra li fil-fatt jiddeterminaw l-element ta' suċċess. Li nistgħu ngħidu hija di, illi fil-fatt irid ikun hemm element ta' tolleranza għar-riskju, però qatt li jiena semmejt ukoll ċertu figuri u statistika tal-Unjoni Ewropea li fil-fatt kienet tindika li r-rata tal-intraprenditerjalità li kienet qiegħda tiġi esperjenzata u Malta kienet pjuttost baxxa, noqgħdu attenti wkoll dwar dak li qegħdin ngħidu. X'qegħdin inkejlu hawnhekk? Għax fir-realtà jekk l-Ingliż jgħidlek necessity is the mother of invention, hawnhekk nistgħu nassumu li r-realtajiet ta' Malta li tkun tgħix fuq gżira żgħira fejn għalkul għadma pereżempju hawn 200 kelb jekk mhux 300 kelb. Hekku żdiedu ħafna l-klib, dik awtomatikament fil-fatt tixprunak biex tkun ftit iktar kompetittiv, ftit iktar innovattiv. U anka jista' il-każ li jekk inti ssib illi s-suq lokali huwa ċkejken wis, tixref li lin minn mill-konfini ta' dan is-suq iż-żgħir ukoll. Jiġifieri dawn huma kollha affarijiet relevanti ħafna fejn tidħol l-intraprenditerjalità. L-element tar-riskju jibqa' hemm. Però li kieku kelli nagħti xi pariri affarijiet importanti huma dawn għax inti qed forsi staqsejtni allura dik kombinazzjoni hemm l-ippjanar tajjeb għall-argument.
Nathaniel, għaliex bil-Malti ngħidu fid-dinja taf tiġik tajba u taf tiġik ħażina. U rajna ħwienet jiftħu u naraw ħwienet jgħalqu. Allura imprenditorija fin-negozju hija kwistjoni ta' xorti biss, ix-xorti tajba jew xorti ħażina jew hemm affarijiet oħra. Kieku hemm ix-xorti biss, kieku inti ma tgħallimx.
Ekku, fil-fatt qegħdin nitħattu dwar dawn l-affarijiet hemm diversi dibattiti li huma b'mod dirett jew indirett assoċjati mal-istudju u r-riċerka fl-intraprenditerjalità. Wieħed irid iżomm f'moħħu dan it-tip ta' bilanċ. Bl-Ingliż insejħulu nature and nurture. Jew il-karatteristiċi tiegħek hekk kif ġejt imwieled bihom, jew inkella l-affarijiet li ġejt esponut għalihom. Tista' tkun l-esperjenza li inti kont forsi dejjem iddur madjul omok u missierek li dejjem qed jiddiskutu l-kummerċ u l-intrapriża u awtomatikament din it-tolleranza ta' riskju u dawn l-affarijiet huma parzjalment moħnija fik issa.
Fil-fatt il-negozju tal-familja huwa qawwi f'Malta, family run businesses, il-kultura.
Huwa qawwi ħafna. Fil-fatt ħafna tqanqila x'il-kompetittività qatt ma tonqos f'dinja dejjem aktar kompetittiva u aktar sa ċertu punt globalizzata. U importanti wkoll illi dawn l-intraprizi li jkunu family businesses, intraprizi tal-familja, jirrealizzaw wkoll illi biex jibqgħu kompetittivi u jibqgħu jitkattru anke sal-ġenerazzjonijiet ta' wara. Huwa importanti ħafna illi jipprofessionalizzjaw il-management approach tagħhom u dejjem jibqgħu relevanti. Li kienu kelli mmur lura għal l-ewwel element tal-mistoqsija li għadek kemm għamiltli, però hemm le mhijiex assolutament xorti. Hemm element ta' xorti iva, però sa ċertu punt ir-realtà u x'jiġri minn dik ix-xorti jindirizza l-intraprenditur innifsu bħala persuna. Li qed nipprova ngħid hawnhekk hija di. Illi l-ippjanar huwa importanti ħafna. Però tgħid li inti forsi kif tista' tippjana, kif tista' tħares lejl quddiem jew toħroġ bi-strateġija meta l-affarijiet forsi ma tantx huma ċari. U fir-realtà, fiċ-ċirkostanzi li qed ngħixu llum il-ġurnata, speċjalment wara dawn is-sentejn li għadda kemm għaddejna minħabba fil-pandemija, irrealizzajna kemm hija importanti li wieħed ikun kapaċi jaddatta u li jkun flessibbli. Hekk ukoll fid-dinja mgerfxa ta' startups, ta' kumpaniji żgħar ċkejkna li għadhom kemm jew qegħdin ivaraw jew iniedu xi tip ta' kunċett ġdid, jew inkella bħala ħut żgħar deħlin biex jiċċallenġjaw biex joffru kompetizzjoni alternattiva għall-intrapriżi li diġà ilhom hemm stabiliti għal tul ta' żmien. Allura hawnhekk Foslik biex nikkonkludi, foslik tar ħaġa importanti hija illi iva tippjana inżommu f'moħħna l-importanza tal-ippjanar mhux neċessarjament li qed ibbassar l-affarijiet kif se jsiru, fil-fatt Dwight Eisenhower kien magħruf illi kien qal li in preparing for battle he had always found plans to be useless but plans indispensable. Jiġifieri fir-realtà inti meta tkun qed tippjana tkun qiegħed tistħarreġ u tieħu iktar informazzjoni ta' affarijiet li għandhom jinqala. Mbagħad tadotta a lean approach, billi inti tibda tesperimenta, tara eżatt il-klijent minnu, il-pain points x'inhu huma, u fejn tara li l-affarijiet mhux qed jaħdmu ta' ġusta malajr kemm jista' jkun l-idea oriġinali biex dejjem tibqa' relevanti għal dak dik l-opportunità fis-suq li qed tipprova hemm tindirizza.
Grazzi, naħseb li kolli najt li dakjetilna fil-bidu li ma trix tħalli l-erf u l-arfin jipparalizzak. Imma trix tkun flessibli u tirrispondi għal mod ta' kif l-ambjent jiet il-ħin kollu jinbidel warajna. Doktor Nathaniel Massa, nirringrazzja.
Assolutament. Li kien kelli nżid xi ħaġa oħra hija sempliċement li wieħed jibqa' miftuħ biex jitgħallem.
Ekku. Id-diskussjoni tkompli mill-istudio. Dr. Nathaniel Massa, nirringrazzja.
Grazzi u saħħa.
Nfakkarkom li qegħdin miegħi fil-kumpanija ta' Mario Thomas Vassallo, l-programm huwa għora miegħi fl-istudio għandi l-Krixxi Merċieqa u George Vella, żewġ negozjanti żgħar, żewġ imprenditori żgħar ta' 23 sena. Qed ngħid hekk mhux biex nippatronizza, imma biex naraw kemm il-ġenerazzjoni l-ġdida hija wkoll interessata illi tkun parti mid-dinja tal-kummerċ. Nimmaġina li tridu tikkummentaw għal xi affarijiet li smajtu minn Dr. Nathaniel, jiġifieri għalilkom illi isma' biex twaqqaf negozju hemmx għalfej ikollok xi IQ tal-jum fant, imma l-importanti huwa illi tkun kapaċi tkejjel u timmaniġja s-sogru il-riskju.
Interessanti mostly fuq l-intelligenza, fuq il-xtip ta' intelligenza jkollu wieħed ukoll, kif ukoll fuq x'taffettwa sort of l-approach tiegħek li jirriski. Jiena nemmen li intelligenza tradizzjonali illi tiġi bl-edukazzjoni hija waħda importanti ħafna, infatti naħseb illi hija definitely l-aktar punt li għandna nisqu fuq biex intellaw ġenerazzjoni ta' imprenditori u nis kritiċi u ġenwinament nis tasugu, però wkoll hemm l-intelligenza li tiġi bil-prattika, l-intelligenza li inti tesposta ruħek għal dan it-tip ta' negozju weder jekkux mill-familja tiegħek, jekkux mill-interess tiegħek personali, u naħseb illi dak fil-verità huwa indispensabbli. Jena nemmen li ikollok hemm ikollok intelligenza jew erf tradizzjonali jekk ma titfaxli lek innifsek fid-deep end tal-pixxina biex niftehmu, hija diffiċli ħafna li inti trabbi d-disciplina li għandek bżonn biex tmexxi fin-negozju. Jena naħseb li ir-riski huma xi ħaġa li tittieħodhom bil-fors f'dan it-tip ta' negozju, però aktar ma jkollok prattika u aktar ma jkollok erf f'dan il-qasam aktar tista' tagħmel riski b'mod kalkulat. Fl-aħħar mill-aħħar dak huwa li jiddefinixxi bejn.
U qal ukoll li jekk inti tkun trabbejt f'dan it-tip ta' ambjent ta' kultura fejn in-negozju tal-familja tkun imdorri bih, allura ċertu nies li pereżempju jisselfu mill-bank, ċertu nies ċertu anzjani, eċetera, hija xi ħaġa għandha tema, ġifieri.
Ekku, u hemm realtà totalment differenti wkoll. Għax dan palme min u imrobbi espost għan negozju, emmin imrobbi jibżom il-negozju. U sfortunatament għanna ħafna aktar komuni, hija ħafna aktar, issib ħafna aktar ġenituri li jrawmu l-itfall tagħhom ifittxu l-option safe u jsibu xogħol 9 to 5 ma' kumpanija jew wis aktar mal-gvern u sempliċement ikunu komdu komdi għalhom dik il-ħobża fl-ħar tax-xahar. Però naħseb għandna bżonn ninrawmu aktar. Ma nafx kif ħajt il-kelma, aktar kilba, għal aktar. Jiġifieri, mhux qed ngħid.
Jiġifieri tħoss li hawn ċertu indifferenza, għax jekk trid tiħafni iktar kilba, ħafna iktar interess. Allura donnu li mhux kulħadd għandu din ix-xewqa li javventura ruħu.
Jiena naħseb li hija kultura li ilha ġejja minn mindu konna maħkumin tant ħakmiet differenti. Dejjem kellna inti tabtaża ħafna din il-kelma il-Big Brother juhu sibna. U sfortunatament illum fejn ma ċem forzi barranin hemm il-gvern. Li mhux qed ngħid li lajnuna li għad il-gvern jew li l-welfare state huwa ħażin, però naħseb li jekk is-sistemi regolatorji ma jaħdmux sew, jekk il-flus il-fondi pubbliċi qed jiġu ppumpjati fix-xejn mingħajr frott. Naħseb trawwam ċertu kultura ta' qas li ma tħallikx tkun innovattiv.
U n-nies ishom jissettilgħu, inti meta tibda mill-edukazzjoni dejjem dik għall-foundation ta' kollox, jekk inti trabbi kultura fejn in-nies għandhom ikunu ferħanin li jsibu xogħol li jaħdmu dik il-9 to 5 ikollhom il-paga fl-aħħar tax-xahar and they barely get by, li dik hija fil-verità sitwazzjoni reali tal-maġġoranza tan-nies. Dik hemmhekk inti qiegħed trabbi lil xi ħadd fil-kumdità u dik titqis li mhux biss dak il-bniedem ċe kup eppull manka wliedhom u wliedhom u wliedhom it's a generational thing. Jiġifieri naħseb li għandu jkun hemm din ix-shift f'kif inrawmu t-tfal ġenwinament x'nalmuhom li there is more than just that. Għandek aktar, għandek aktar potenzjal. Għax inti meta bniedem tgħidu isma' jekk inti mhur taħdem mal-gvern tippanċja l-karti jew tagħmel x'tagħmel, ħajkollok dik il-paga. Però jekk kien bil-kapaċitajiet li
jew mal-privat biħ il-ħwejjek.
Whatever it is, jekk
bil-kapaċitajiet tal-gvern.
Jekk kien bil-kapaċitajiet li għandek. Lil dak il-bniedem qed tillimitaha xi ħaġa hekk, jew bl-edukazzjoni li tajtu, jew bl-aġenda li bella jitlob moħħok illi xogħol huwa sigur. Billi inti tbedu mir-riskju, inti fil-verità qiegħed tillimitahu qed tagħtih disprezz qed tagħmel disservizz kemm lilu kif ukoll lil-uliedu. U n-nista madwar, ġifiri jenna.
Ma ħansaqsikom domanda li nixtiqkom tkunu ġenwini bħal ma kontu sissa. Meta jkollok negozju tijak, veru tkisser ħajtek, ġifiri, jibqalek ħin għalik, tista, ġifiri, tkom għandkom 23 sena. Ġifiri, veru tamlu weekend ġewa, jew ma turqdux, jew titu tqumu kmi. Ġifiri, veru titlef il-gos tal-ħajja, jkollok il-flus, ma jenqas gos fil-ħajja. Għax donnu n-nisek taħseb.
Jinnaħseb li jekk if you genuinely go all in, hija diffiċli li jżomm il-ħajja ta' żagħżugħ kif tradizzjonalment sort of drajna biha ngħid għalija sa sentejn ilu jiena kont bħal ħafna u mhux ħanajt li m'għaddix nieħu pjaċir noħorġ u x'naf jien, però nara li aktar hemm frott milli nitfa' moħħija mhu naħdem fuq li għandi naħdem, trid tissakrifika xi ħaġa bil-fors, something has to give. Ti ma tistax inti tistenni li ħadd hemm suċċess jekk ħadd ibqa' kif int. Change is welcome dejjem. Jekk inti ma tibdilx il-modi tiegħek, ħadd ibqa' fejn int. L-istess jieħor għall-bniedem ta' triq, jiġri kwalunkwe.
Ma xorta tista' tibqa' jkollok relazzjonijiet ma' sħabek jew inkella tibni relazzjoni mal-partner tagħkom jew inkella n-negozju u x-xogħlijiet kollha l-oħra joħdulkom il-ħin.
Li dan qed nagħmluh bħala part-time. Il-ħaġi hija li mal-40 hour week tax-xogħol hemm il-40 hour week ta' Happy Pot. U warah imbagħad hemm il-meetings ta' bejniethom li jmorru oltre mix-xogħol, hemm il-pjanar li titaħseb għall-futur, titaħseb għal fond ġdid li ħareġ u hemm deadline għal xahar ieħor biex tapplika l-fondi ġodda.
Inti għadek qed tistudja l-università qed tagħmel masters.
Ekku. Jiġifieri il-ħin ħajjem telhom. Però nemmen li jekk inti kapaċi biżejjed biex tieħu dak ir-riskju u tkun entrepreneur, naħseb imbagħad għandu jkun hemm kapaċità tikkumplementa li ta' ikollok time management u tqassam il-ħin tiegħek. Għax l-aħħar mill-aħħar jekk ma jinnexxielek tagħmel dan it-time management, imbagħad għandek ċans titlef kollox għax tispiċċa f'burnout.
Miki.
Bniedem jista' jaħdem ċertu ammont. Impossibbli tipprova tagħmel 25 sija xogħol minn ġurnata għax kull hemm 24 sija. U minn dawk ukoll trid tistrieħ. Jiġifieri imbagħad trid tagħmel il-bilanċ inti.
U l-ewwel semmejt punt tajjeb ukoll tar-relazzjonijiet ma' sħabek u mal-familja x'na fin. Kien hemm momenti fejn ngħid għalija ċertament ħassejt li frotta dan in-negozju ħabba l-ammont ta' xogħol. Straordinarju li konti qed nagħmel konti qed nitlef mill-bqija tal-ħajja sort of right li.
U għadkom żgħar, intkom 23 sena. U meta bdejt toħdi tal-Happy Pot?
Inna li l-lonċ għajni issa minn Ottubru fi Freshers Week pjuttost.
Is-sena l-oħra sew.
Forsi erba' xhur għalaq nihom ġewġ erba' xhur. X'ħaġa ġel hemm din.
Iva.
U l-ewwel darba li fassalni jaf moħħna kien bħal da żmien sena. Jiġifieri.
U veru l-negozju, l-negozju ġifiri tibda tikber.
Pjuttost tista' tgħid li l-aktar moment ta' tagħlim ma kinux waqt li naħdmu Happy Pot imma l-adjacent ta' magħha tipo min-nies li titkellem magħhom, nies li ltaqa' magħhom, in-nies li juru support. Tista' tgħid li ltqajna ma' ħafna nies, ngħid għalija jien definitely ltqajt ma' ħafna nies li bl-erf tagħhom u bil-prattika tagħhom u l-esperjenza tagħhom dil-industrija tagħhom tagħlim li għadni nħaddu miegħu sal-lum, tipo għandi dajri nikteb kollox u l-statements u l-ħajkuż li nisma' minn għandhom l-imprenditori u businessmen kbar naqrahom kuljum hija xi ħaġa eċċezzjonali għalija.
Doktor Nathaniel Massa, semma wkoll il-kwistjoni li meta inti qed topera f'pajjiż żgħir fejn allura economies of scale kemm tista' tikber huwa limitat, ir-riżorsi huma limitati, donok iktar jixprunak u għawza biex tkun iktar innovattiv u jista' jkun li jitfittex anke s-swieq barra minn Malta. Wara erba' xhur għadkom kmieni biex taraw dal-affarijiet jew inkella diġà bdejtu tiftħu twieqi tagħkom.
Aħna bdejna nqisu l-internationalization tagħna minn qabel il-lon ċajna. Però ovvjament sissa għadna ma bdejniex infittxu il-kuntatti tagħna jew nistabilixxu base f'pajjiż ieħor, però il-pjan dakku Malta daqskemm hu tajjeb li jkollna suċċess f'Malta nafu li ġo Malta tista' tasal sa ċertu punt. U fl-aħħar mill-aħħar naħseb li aħna qegħdin f'punt fejn nistgħu nkunu minn ta' quddiem f'market li għadu jrid jiżviluppa fuq livell internazzjonali. Jiġifieri
il-market li ma huwa li jrid jiżviluppa fuq livell nazzjonali it-teknoloġija ta' 3D jew inkella l-aspetti ktar rurali tagħkom f'dak li huma pjanti eċetera. Li huwa destinat li ħajk.
It-3D printing minnu nnifsu hija definitely xi ħaġa li it is on the rise u jiena nemmen li it is the future of manufacturing. Jiġifieri din it-3D printjaw mhux biss inġenji żgħar imma anke djar. Jiġifieri 3D printjaw affarijiet mediċi li jgħinu f'ċertu proċeduri, jiġifieri it is
IBM. Tu naf tit eżempju, tu naf tit eżempju li mill-Happy Pot ta' dan it-3D. Jiġifieri fejn tuża it-3D? Jiena naf nies li jużaw, imma naf ħafna nies li għalihom hija xi ħaġa ta' fantaxjenza. Jiġifieri dejjem għandek printer li flok qed jipprintja fuq karta, dan qed joħloqlok l-oġġett.
Tista' tfassal xi ħaġa li ġdid, tipo fejn band oħra qabel inti biex tikkommissjonja xi design ta' xi ħaġa, titmur fejn design agency u jagħmlu siċċur pereżempju għaddejjin bit-testing, bid-designs, bil-prototype u snaf jien. Hekk jekk inti għandek il-programm u tipprinter, tista' tfassal xi ħaġa u tipprintja prototype żgħir tagħha within a few hours. U apparti il-prototyping feature tagħha għandek ukoll l-ewwel qed il-fatt li hija definitely sostenibbli għax fil-verità 3D printer tuża l-istess output ta' bozza waħda. U apparti jekk tista' tagħmel kollox, kollu ħaġa djar, dental equipment, affarijiet mediċi, tista' tagħmel
fatt, we start to
it. Anke ekel.
Awnek min qed jarana fuq stream live qed nġibu wkoll xi eżempji ta' dawna il-3D objects illi joħorġu minn printer dawn, dawn mhux tixtrihom, allura l-prezz ikun irħas dan.
Jiddependi fuq il-materjal. Il-printer innifisha tista' tixtri l-components tagħha u tista' pratikament tista' tridi printja l-maġġoranza tal-components ta' 3D printer. Jiġifieri tista' bi-printer waħda tipprintja 50% of another printer. Apparti hekk, il-materjal minnu nnifsu jiddependi x'inhu, hemm minnhom li hum expensive, hemm minnhom li mhumiex, tista' tipprintja pereżempju bil-carbon fiber, bil-resin, mhux neċessarjament bil-recycled plastic biss, hemm ħafna options. L-expense tagħha tiddependi fuq ovvjament jekk tixtiex individwalment tixtiex in bulk, so il-pricing tagħha varja. Tista' tgħid li hemm ħafna.
U allura biex tuża dan it-tip ta' teknoloġija, m'hemmx għalfejn inti jkollok il-volumi l-kbar, jew inkella iktar kemm ikollok volumi kbar iktar tkun tista' twaqqal prezz.
Inti.
Għax għandna mdorrijin, jekk inti ħadd tipproduċi, ħadd tipproduċi b'mod qawwi, ħadd tipproduċi f'numri kbar. Imma fil-każ tagħkom u ta' 3D naħseb li tistgħu taqdu kif qed qedtu intom customize skont ix-xewqa tal-individwu.
Iva hekku, tista' tagħmel customization ħafna vera applikabbli dik, però fl-istess ħin jieħu ħin il-produzzjoni u il-ħin, ovvjament imbagħad il-ħin huwa riżorsa importanti ħafna fil-produzzjoni, allura inti biex tkun tista' tkun effiċjenti fis-servizz tiegħek jirrikjedi li jkollok ammont sostenibbli ta' 3D printers. Issa ovvjament aħna bħala startup u bħala żewġ studenti li żgur m'għandniex il-fondi biex nixtru 3D printing farm, rajna li l-aħjar mezz kien li noutsorsjaw fejn Malta fejn hawn 3D printing farms. Nużaw servizzi ta' leading 3D printing farm ġo Malta.
Għax dajt 3D printing farm, jiġifri jkun hemm ħafna magnin, immaġina?
Jkun hemm ħafna printers, jiġifieri qed ngħidu mal-ftit mijiet ta' printers.
Dakku, infatti qed partnerajna ma' l-industry leader tista' tgħid, nibgħatlu ħajr minn hawnhekk Invent 3D, li għandu 150 3D printer, li aħna bihom, ovvjament, biex ikunu available għalina at any given time kollha kemm huma, ma jekk għandu 10, aħna bihom nistgħu, pereżempju, issa nikif għamilna order, kemm kellet 80 waħda, għamilnihom fi 3 ijiem. 80 waħda, jiġifieri użajna 10 printers naħseb more or less, ma dik it-tip ta' production, considering li kull waħda toħodlok eżempju 13 sija.
Imma tid-distribuzzjoni u hekk tieħdu ħsieb għajn.
Kollox aħna mbagħad.
Sissa fuq l-iskala li qed naħdmu fuqna qed nieħdu ħsieb id-distribuzzjoni aħna, jiġifieri nħallu batch ta' orders titlesta. Once dik il-batch tkun lesta inqasmuhom. Ovvjament aħna nirrispettaw leeway li nagħtu lill-klijenti tagħna li ġeneralment ma tkunx aktar minn ġimgħa. Ovvjament malli jkollna dak malli jkollna ammont ta' pozz. Lesti immorru nqasmuhom, ħalli ovvjament ma nagħmlux impatti bl-emissjonijiet. Once li konna base aktar stabilit, imbagħad ovvjament infittxu servizzi ta' kurriera li kemm jista' jkun aħna dejjem immorru għal options aktar sostenibbli.
Eżatt.
Aktar kmini din il-ġimgħa kif għamilt ma' Dr. Nathaniel ma' saħadt ukoll il-kummenti ta' wieħed mill-mentors tagħkom, il-professur Lewis Naudi, illi għalkemm għandu parentela Maltija, però huwa imrobbi u imtella l-Ingilterra għalkemm issa ġi joqgħod Malta, u ħatlu wkoll il-kummenti dwar l-istat tal-imprenditorija f'Malta. Thank you, Louis, out of humility, you asked me to address you by your name, but you are a professional in your field, both professionally and academically. Thank you for accepting to share your thoughts on Agora, our live political talk show on Campus FM. Your surname is Maltese, but you have been raised in United Kingdom, and from what I researched about you, you are well conversant with the entrepreneurial matters. What assessment do you make on entrepreneurial culture in Malta?
If we're looking at, for example, the youth of today, there isn't an entrepreneurial culture, although a recent survey in September 2022 indicated that young people were very interested in particular in entrepreneurship. The trouble is, entrepreneurship is defined as the pursuit of opportunity, which can be within an organization, and it can also refer to starting a new business venture. When we look at the culture, we have a series of issues which face young people. First of all, there is a conflict between whether they stay at university or whether, if they have an idea, whether they wish to pursue it. Often, and I think this is very important and not always understood, there's a lack of support from the family because they want their children to have something which they didn't have. My parents left school at 14. And their life, their view was, I want that I should get a university degree and I should get a good job and stay there, work myself to the top and then retire on a good pension. Heaven forbid you go to university to open and free your mind from such things. So family is very important and influences the culture of individuals. And I noticed that when we look at the specifics, many young people don't have the money or the capital to start a venture. They also don't have the business skills. And one of the things that we often forget, because these...
Louis, one other thing is that in Malta, young people of 20 years of age do not afford to buy their own house or rent their own house, mind setting up their business because of the high prices of property. So they still live with their mothers and father up to 30 years of age.
Well, you can still live at home and start your own business. The trouble is you don't always get the support, and many parents, you know, seem to think, well, what are you doing this for? You should be going out and looking for a job and you should be earning money, and perhaps you should be saving up for your own apartment. The trouble is that many young people, if we look at the surveys from EY and also from the fifth generation youth surveys, over 60% don't want to stay in Malta. They want to work and live abroad, which is exceptionally worrying for the youth, because if we believe that this is la creme de la creme, then that's going to affect what's left over. However, if we look at the individual issues, you not only have a lack of startup capital, and that's partly because you can't afford it, lack of specific business skills. And one of the things, as I was about to say, was the size of the market in Malta. The size of the market in Malta is very, very small. And if you're then dealing with clients or suppliers, they see you as a young person, and they may therefore think that you don't have the experience. So these are issues. They've got lack of experience in leadership and management. And, you know, one of the things, for the last 4 to 5 years, I've been talking to the university, I've been talking to the Minister of Education, I've been talking to Malta Enterprise. You know, there are no courses for individuals of any age if they wish to start up. No training programs if you wish to start a business. Isn't that, I mean, that to my mind is...
What I can say is that the University of Malta has the Business Incubation Center.
Well, that's not the same thing, no, Mario. That's not the same thing. Business incubation is largely very much for high technology or technology-based industries. And you have to go through an awful lot of hoops in order to get onto that program. I know the program very, very well. It's for those who are going to be making large amounts of money. But for many people starting a business, you start off small. If you take, for example, Chris Mochea and who came up with Happy Pots, they actually weren't accepted onto the program, to give you an idea. It's not one.
Yes, Christian Merci and George Vella are in studio, and we will continue to discuss their case and other similar cases. So you are claiming that in Malta, the culture does not exist because the support does not exist. The institutions that are supposed to support entrepreneurs are very weak.
Let's assume you left school. Let's assume you get into a job in banking. You're in the middle of, let's say you're 25, and you identify a gap in the marketplace. You know, what you're looking is, how do I start a business? what do I need to take into consideration? So it's not just as a lack of startup courses for, you know, individuals and also for students. There is research, for example, which shows very clearly that the tendency for young people to start businesses between the ages of 18 and 29 is very high. The failure rate, however, is also extremely high. About 70% of new startup businesses fail within the first year.
So are you under the impression that people who take risks are not educated how they should go and manage that risk?
I think what they're not exposed to the type of training and education which would give them much greater opportunity. I, for example, teach at university a unit in the evening, first time ever. It's called The Upside of Business Failure, what to look for and how to avoid failure. It's a new unit. And what it shows is that failure is actually, in America, the bedrock of American capitalism. And to fail is a positive as long as you learn from it. And if you, for example, take into account some of the key issues which are involved, then you reduce the risk of failure. There's always going to be failure. However, I want to get on to another issue, is that if we look at the research, irrespective of whether you're a young person or not, and if I could just digress and go back, I said young people have a higher tendency to start. This is, you know, European, but a higher failure rate. But those between the ages of 31 and 40, there are less people who start a business, but they have a higher success rate. And it's because they have experience. They've probably got money saved up and much more focused on what they want to achieve. And they've got some particular...
Louis, let me ask you one curious question.
Yes.
The highly successful entrepreneurs in Malta, which are well known and have been established for these last 50 years.
Yes.
Some of them are illiterate or semi-literate.
Yes. But you see, whilst that may have been relevant then, and look, I'm the first one. I've started four businesses. And I was told I should never start a business, certainly by my parents, because it was fraught with all sorts of dangers. And at the end of the day, if you look historically at many of the large international brands which have developed, most of them were all originally failures, initially failures, all of them. And it was only perseverance and try again that they actually start to succeed. We're talking about very famous brands. And at the end of the day, whilst it may have been relevant then and hard work and perseverance, then there's a very different culture today in terms of we must get a job. And what drives people? It drove my father when when he started work, when he was able to get back to work. It drove him because he wanted to establish an income for his family. And, you know, people at the end of the day, they look around and they think, what can I do? But if we then look at the issues facing young people and culture, the major problem with startup businesses, whether in Malta or elsewhere, and the reason for high failure rates, for two major reasons. First of all, lack of clarity in articulating what you're offering to people. And secondly, it's not finance, it's actually undertaking market research to identify that there is a gap. You know, I often meet people and say, hey, I've got a great idea. People will buy it. And my question to them is, why? Where's the research? Where is the evidence? And often what we see are statements which are not backed up. And consequently, they go out to the marketplace, they set up the business.
Mela, numru ta' punti importanti jemmek il-għajjem il-professur Naudi. Christian, George, zew tzazah li qegħdin fl-studio. Fost affarijiet oħra huwa qal illi il-falliment huwa opportunità fin-negozju, anzi huwa il-bedrock huwa is-sisil li fuq anke timbena l-ekonomija.
Tista' tgħid li l-falliment huwa l-akbar talima li jista' jkollok. Aktar ma jkun kbir il-falliment, aktar kbir it-talima. Titgħallem biss mhux bil-falliment.
Jekk jien nexxielek terġa' tqum?
Efhem, dik hija mbagħad id-drive li semma wkoll dejja fis-sur Naudi li wieħed għandu jkollu biex jekk inti taqgħad sa darbiet u maxra. Hija xi ħaġa neċessarja li wieħed irid jagħmel inkella jibqa' fejn hu. Titgħallem ukoll mhux biss mill-falliment tiegħek, imma anke fil-falliment ta' ħadd ieħor. Huwa tajjeb li tanalizza tagħmel ir-riċerka kif qal dejja fis-sur Naudi wkoll, illi inti tkun taf eżatt x'huma r-riskji abbonati magħhom u tinformi li kien nifsek kemm jista' jkun mod tajjeb biex tkun tista' tiddilja magħhom meta jiġu. jiġifieri fallement huwa żgur ċertament xi ħaġa li aħna tgħallimna minnha u għadna li tgħallmu minnha u ħankomplu li tgħallmu minnha. Ovvjament tagħmel li tista' biex ma tfallix, naturalment. Però jekk kollha tiġi sitwazzjoni fejn mhijiex ideali, tajt x'istajna minn aħjar. What can we do better next time around?
Iva il-biża mill-falliment ma jibbalz max, George, inti?
Ovvjament, skont il-gravità tal-falliment, però dak huwa dependenti ħafna fuqna. Kif semma doktor, kif semma Sornaudi, hemm l-element ta' market research u semma li juffjak ħafna meta tagħmel l-assessment fuq għalxiex ħafna businesses ifallu fil-bidu. Aħna għamilna ħafna market research u fil-fatt il-prodott tagħna falla testijiet li għamilni l-għahna stess diversi drabi. Għax kull darba morru l-għura baktar reċerka, baktar knowledge, baktar opinjonijiet minn sħabna u minn nis li namlu kontat magħhom u ovvjament kull darba nidentifikaw żball ġdid, jew xi ħaġa oħra li tista' tiġi impruvjata, jew ukoll ħaġa li nistgħu naħsbu fuqha tliet snin down the line, meta l-happy pot tkun midruha
u tisħaq fuq din l-element ta' viżjoni, jiġifieri taħdem illum imma għajnejk fuq ix-xeħtiet u il-trends tal-futur.
Ekku, jiena naħseb
fin-negozju.
Ekku, jiena naħseb mhux fin-negozju biss, naħseb għandna marda kera Malta li naraw sal-punta ta' minħirna. U vera, vera problema kbira. Aħna mhux illum biss ħanexu, mhux għadha biss ħanexu. Jiġifieri dan trid taħseb dejjem trid taħseb għal 10 snin down the line, dejjem trid taħseb għal 20 sena down the line. Ovvjament inti mhux ħatagħmel pjanijiet konkreti, inti ħatagħmel viżjoni. Tgħid jiena nixtieq nasal hemmhekk. Imbagħad with intervals tibda tagħmel għanijiet, eżempju sa sena irrid ikolli daqshekk klijenti. Sa tliet sin oħra irrid niftaħ dak id-department ġdid fil-kumpanija. Sa ħames sin oħra irrid niftaħ irrid nagħmel negozju madwar l-Ewropa. Mbagħad ovvjament inti tibda you start to aim higher, you have more risks.
Semma wkoll il-biża' reali illi dan il-pajjiż ikompli jitlef l-imħuħ il-potenzjal l-enerġija l-ġdida taż-żgħażagħ. Għaliex flok ħafna minnhom qegħdin jgħidu li jinvestu l-karriera tagħhom jew in-negozju tagħhom f'Malta qegħdin jippuntaw biex iħarsu lilin fl-Ewropa u anke lilin mill-konfini tal-kontinent. Taħsbu intkom illi aktar kultura ta' imprenditorija, aktar żgħażagħ li jitħajru għan-negozju jiftħu il-biznis tagħhom. Tista' tkun parti mill-fejqan ta' din il-brain drain?
Iva u le, jiġifieri tajjeb li il-gaps, skills gaps li għandhom dawn iż-żgħażagħ li jsiru imprenditori tiġi affaċċjata mill-gvern jew minn istituzzjoni oħra, istituzzjonijiet oħra, jiġifieri kien hemm programmi edukattivi, ikun hemm sussidji, kien hemm policies li jirawmu aktar entreprenija jew naqsu riskju, però irid ukoll hemm ukoll qisu imbuttatura minn naħa l-oħra, jiġifieri jekk inti ġa għandek nies li investew minn barra u li għandhom negozji kbar, inti fl-istess ħin tittati element fejn nisgħu jikkompetu dawk li għadhom jidħlu fil-market. Għax inkella jekk inti tara minn qabel tidħol ġar market li ma tistax tikkompeti, imbagħad ovvjament mal-ewwel tibda tara għal postijiet oħra fejn tista' tidħol.
U apparti jekk li semma wkoll li
l-Kristjan
il-youths jixtiequ jidilqhom il-pajjiż titlewhom qed tikkunsidra għaliex. Ir-raġuni hija imprenditori u negozjanti żgħar li jixtiequ jiftħu negozji kemm hawnhekk ukoll barra, però huma mwieldin hawnhekk u mrobbin hawnhekk u forsi jesposti għall-mentalità hawnhekk, trid tikkunsidra li let's say aħna nbijgħu pott il-kull raġel mara u tifel tifla li hawn f'Malta. Huwa biss still it's a fraction tal-affarijiet li hemm madwar id-dinja il-potenzjal li tista' tilħaq fil-verità. I mean anke
għandek nofs miljum. Ma jissodisfawx nofs miljum?
Meta tikkumparaħ mal-pejja tad-dinja, l-ewwelet mhux biss l-ammont ta' affarijiet li jinbiegħu xħal li aħna fl-ħamm l-aħħar il-main goal tagħna li nagħmlu differenza b'mod sorta pożittiva fl-ambjent, però dika affarijiet oħra. Li xtaqt nisħaq fuq huwa l-fatt li n-nies li jdu tilqu' minn hawnhekk għal aktar minn raġuni waħda. L-ewwel nett ħabba l-fatt li għandna mentalità li jiena ġenwinament naħseb illi mhijiex waħda اللي تبوشيا على الانتربريزة ما نحسبش اللي أنا I think at least all opinion تيها
اللي سميوا سميوا عنسي حفنا جنيتوري عايدو لك مورو سيبين بيك قال الباقة في
الفلدي فستم تيها استس obviamente قبل ما بدأ يراو الفروت تتنقوزي دانا كنت ينا استس اللي كنت تبوشيا بيش sort of insip xaħġa li jasif u naħseb li ħafna sort of jixxerja u din l-esperienza miħaj. Naħseb li tajjeb t-raġuna naħ xinu ma l-raġunijiet għalfejn jixtuqiet u barra mill-pajis, waħda minnhom hija one il-fat li kemm ħaddhom tara l-istess affarijiet. Tipo there's a very big world out there. Hemm ħafna affarijiet li tista' tieħu pjaċir bihom kemm in terms ta' kultura kif ukoll nies veduti u x'naf jien. Però apparti hekk from a business perspective il-market huwa ikbar il-market huwa aktar vast
għandi żewġ domandi ma rridx inħallihom jgħaddu f'dawn l-aħħar 8 minuti li fadal f'din il-parti tal-programm George u Christian intkom taħbtu ma' xulxejn ħafna drabi biex tagħmlu il-partners bħala msieħba fin-negozju kemm hija importanti li jkun hemm din is-sinerġija din il-chemistry bejn il-partners inkella kollox jisfassu fuq Fri, tiħdu paċenzja b'xi wixi, per eżempju, jew tikkumplementaw xi wixi.
Naħseb hija importanti ħafna li nieħdu paċenzja b'xi wixi u ġieli anki nilħqu l-limiti tal-paċenzja ta' xulxin.
Però dikki żuhom kull danġer.
Però dikki vera importanti. Waħda wieħed bil-mentors oriġinali tagħna kienet qaltilna li importanti jkunu devil's advocate għal xulxin. Jiġifieri jekk Chris joħroġ bidejja perfetta, jien irid insiblu x-xara flaġina. Jekk jien noħroġ xi ħaġa tajba, Chris irid toqgħod isibli x-xara flaġina.
Għax b'hekk tikkalkula r-riskju?
Unsibu ħafna xar flaġin, tista' timmaġina jiġifieri.
Alla volja naħdmu ma' xulxin, alla volja għandna l-istess għanijiet u alla volja nużaw kemm xejn l-istess mekanizmi biex nostlu għall-għanijiet tagħna. Però dejjem żiex timħuh dejjem aħjar minn moħħ wieħed u billi aħna partners ma jfissirx li jiena irid naqbel ma' Chris dejjem, anzi jiena jekk fehm ma naqbilx ma' Chris irid nagħmilhielu ċara mal-ewwel, irid nivvalida għal xiex ma naqbilx miegħu u bħala partner tiegħu irrid nisma'. Imbagħad ovvjament billi aħna din il-ħaġa ma' xulxin naslu għal konsensus, naslu għal aħjar deċiżjoni ta' happy pot u nimxu minn hemmhekk. Jekk imbagħad tisplodi fiċna, nitgħallmu mill-iżball u jekk nistgħu nqumu għal darba oħra.
Minn barra s-sinerġija bejnietkom, in-negozju semmejtu li huwa sostenibbli, ix-xewqa tagħkom u l-prattiċi tagħkom ma' sostenibbli, huwa etiku wkoll. Iġifiri il-konsumatur, illi jkun hemm value for money, illi kemm hija importanti l-etika fin-negozju.
Speċjalment f'tagħna efhem the main value illi wieħed ħajjuhom illi jixtri prodott minn għandhom illi jissubscribe sorta fal-movement li qed nipprova mmorru lih huwa fil-fatt is-sostenibilità. U aħna provajna naslu għas-sostenibilità across every facet of the company. Ngħidu aħna kemm il-prodotti nnifsu li huma mmur minn materjal sostenibbli, il-production method li huwa sostenibbli wkoll, sa anke d-distribution li aħna nibbeċċjawhom u ndeliverjawhom b'mod illi ma jagħmilx dawk il-carbon emissions, anke għandna wkoll il-fatt li nħawlu siġra madwar id-dinja, issa bdejna wkoll nagħmlu movimenti f'Malta, nagħmlu GPHK naps lokalment ukoll. Nipruvaw nidħlu fis-sħab ma' ċertu NGOs biex nagħmlu sort of impatt pożittiv b'xi mod, so definitely.
Dejjem għaddejjin, mela dejjem għaddejjin.
Dak huwa dan, aħna.
U barra minn hekk barra li aħna nammeraw li nkunu kumpanija etika u jalla fil-futur qarib nersu wkoll biex nkunu kumpanija ċirkolari, jiġifieri nużaw l-iskart il-waste ta' ħaddieħor biex niġġeneraw ir-raw materials tagħna. Importanti
kol. Imbagħad jintefa' ġa 3D printer biex bih jibbina l-affajt il-ġodda.
Ekku. Importanti kol, l-etika fl-industrija, l-etika mal-klient tiegħek. Jiġifieri jekk inti qed titkellem ma' klient, importanti tagħmel mekanizmi, tagħmel l-operational mechanisms biex inti dejjem tlaħħaq mal-ħinijiet, tuża l-lingwaġġ adattat. Dawn huma affarijiet importanti li jakkumulaw affarijiet kbar. Naħseb waħda mill-aktar affarijiet importanti bħala business u bħala startup hija l-goodwill. Jekk inti
tikbel. Tibni l-isem.
Ekku.
Isem tajjeb.
Isem tajjeb. U dawn ma jfissirx isem tajjeb jiġifieri għandek l-aqwa kwalità, l-aqwa f'kollox. L-importanti li inti tkun kumpanija ġenwin. Li inti ma jfissirx li ma tmurx tippromovi xi ħaġa meta ma jkunx minnu. You have to preach what you speak.
Mux kwistjon li taħu il-fama u mur il-bahar.
Ekku.
Mux ek, għalix inti tittib għambat, ekku, taħti l-innis dak li twiet. Aħna wasanna lejn it-tmim ta' dina il-parti tal-programm lilkom is-semmija ngħidilkom biex tibqgħu magħna għaliex fit-tieni sija tal-programm se nkunu qegħdin nitkellmu dwar is-soċjetà u l-ekonomija b'mod iktar in ġenerali flimkien ma' Joe Gerada u il-professur Philip von Brockdorf. Imma qabel minn dawn iż-żewġ żgħażagħ Christian u George Vella forsi f'żewġ minuti tgħidulna parir li tagħtu lill-żgħażagħ bħalkom li jixtiequ jiftħu negozju għal rashom. Minn fejn għandhom jibdew? L-ewwel pass.
Tibdin George.
Naħseb l-ewwel ħaġa li tittaq li kun irid jagħmel xi trid jibda xi ħaġa from scratch hija li mhux kull idea hija tajba. Jiġifieri mhux għax toħolhom xi ħaġa din ħassir realtà. Id-dinja mhix fairy tale, id-dinja hija krudili, anzi, jiġifieri inti jekk inti taħseb xi ħaġa trid tfittex, trid tara kif tisraplika, u ovvjament tiddejjem taħdem biex kemm jista' jkun iġiba reali. Mhux għax ħsibt fi inti jew għax temmen fi inti hija idea tajba.
Mhux kwistjoni ta' gut feeling, intit l-evidenza. Il-parir tiegħek Christian.
Nagħti parir il-żgħażagħ tampana naħseb illi hija ħu riskju, ħu ċans. Min xejn ma ġita xejn. Naturalment l-sigur dejjem sigur, però l-sigur tibqa' fejn int. Jien naħseb li l-miġunata hawn ħafna opportunitajiet, in-nies għandhom ħafna aktar kapaċitajiet milli jaħsbu. U l-ideal u dejjem il-prinċipju għandu jkun li tiffoka fuqek innifsek biex tejp li kien nifsek kemm jista' jkun biex ġenwinament irrealizza l-kapaċitajiet tiegħek u tagħmel dak kollu li tixtieq tagħmel kif qed jgħid tajjeb George hemm ħafna idejat fl-imħuħ, ħafna idejat tajbin u tajjeb li nilħuhom bl-aħjar mod li nistgħu.
Christian Merċiqa, George Vella, naħseb li is-semmija ħadu peċir bikom għaliex intkom tnislu kuraġġ għal ġejjieni aħjar għal pajjiżna. Grazzi intkom is-semmija bqgħu magħna għaliex wara din il-pawsa qasira li għandna inkomplu bil-programm agora.
Ta' kull żmien, aħbarijiet, kurzitajiet u diversi mistednin bil-għan li jgħinuna ngħixu ħajjaħjar. Dan kollu waqt Campus Breakfast miegħi Antonella kull jum mit-tnejn sal-ġimgħa bejn is-seba' u l-10 ta' filgħodu fuq 103.7 Campus FM.
Analiżi tal-ġurnali. Ħars analitika lill-istejjer ewlenin li jidhru fil-ġurnali lokali tal-ġurnata. Mit-tnejn sal-ġimgħa fid-disa ta' filgħodu b'repetizzjoni fis-sija ta' l-ofsinhar fuq 103.7 Campus FM. BBC World Service, servizz aġġornat mill-BBC kuljum mis-satejsa 3 ta' l-ofsinhar, kif ukoll xandir bla waqfin mid-disa ta' filgħaxija sas-seba' ta' filgħodu. BBC World Service, għallaqgħu ħbarijiet internazzjonali fuq 103.7 Campus FM.
Infakkarkom li qegħdin miegħi fil-kumpanija ta' Mario Thomas Vassallo wara dik il-pawsa illi kellna se ngħaddu għat-tieni parti tal-programm tal-lum imħawra bħal dejjem fuq il-programm Agora hawnhekk fuq l-istazzjon ta' l-Università ta' Malta Campus FM u f'din għat-tieni parti tal-programm għandna magħna lil żewġ mistiedna li se nkun qed nagħmlilhom intervista mhux flimkien imma wieħed wara l-ieħor. Fl-ewwel parti biex najdu ek se jkolli l-Joe Gerada illi għal ħafna nies jafuħ ħafna fil-qasam tal-politika soċjali. U miegħu se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-tisħiħ tas-soċjetà u min huma l-istituzzjonijiet li huma responsabbli biex is-soċjetà tagħna tkun aħjar. U aħna l-kol nafu illi biex ikollok soċjetà aħjar irdi kollok magna ekonomika li qiegħda toħloq il-ġid u mhux biss toħolqu imma wkoll tiddiversifikah u tqasmu b'mod ġust. Allura mbagħad fl-istudio se jkelli lill-professur Philip von Brockdorf, ekonomista magħruf minn Bosta illi miegħu se nitkellmu dwar il-qafas ekonomiku. Però ħanibda bik, Joe, f'dina t-tieni parti tal-programm. Nistgħu ngħidu illi fl-imodi kienet il-Knisja u l-movimenti fiħdana, l-qdiet fiħdana li ħadet ħsieb is-servizzi soċjali fejn nafina. Il-Knisja kellha l-orfanatrofi, il-Knisja kienet tgħin lill-foqra, il-Knisja kienet tkun ta' sosten għal minnu fil-bżonn. Illum ħafna minn dawn is-servizzi saru jqgħu taħt il-welfare state u allura beda jkun l-istat li jibda jipprovdi l-għajnuna l-minu fil-bżon. Inti kif tara din il-relazzjoni bejn knisja u stat fl-għajnuna l-minu fil-bżon? Tara bħala komplementari, tara bħala kompetizzjoni u nkella duplikazzjoni ta' xogħol?
Żviluppna plurali u komplementarità, u se nispjega. Maħna tlaqna minn żminijiet, mhux ħafna f'Malta biss, jiġri fl-Ewropa, fejn dawn is-servizzi soċjali kien jitgħu b'ispirazzjoni ta' karità. Xi ħadd għandu qalbu tajba u qed jagħti karità lil xi ħadd. Naturalment fl-aħħar 50 sena rajna l-iżvilupp tal-welfare state li qed tajjeb tant tajjeb inti, fl-Ewropa rajna wkoll dak li jiżviluppa dak li jidhru is-social model fejn qed ngħidu isma' in-nies mhux biss ma nipprovdulhom żewġ is-servizzi b'mezz ta' karità imma bidritt. Unek daħlu mbagħad evolvew il-drittu bażiċi tal-human rights, però anka dak li jidhrulhom is-social rights, jiġri l-edukazzjoni, il-housing, is-saħħa, is-sigurtà soċjali, dan huma dak li jidhrulhom is-social rights. U allura l-istat daħal ir-responsabbli biex jara li ċ-ċittadini tiegħu jkunu provduti b'dawn l-affarijiet. Naturalment, ma kienx se jiddubblika dak li qed tagħmel il-Knisja, però ċertament ta' imbottatura kbira biex żdiedu s-servizzi, twessaw is-servizzi u daħlet iktar l-accountabilità. Jiġri sal-lum ġurnata mhux biss nipprovdulek is-servizz, imma jrid ikun servizz ta' kwalità, servizz tajjeb li tinżamm accountable għalih.
Ma tisix semmejt illi hemm element ta' komplementarjetà bejn dawn it-tnejn. U jeżistu forsi tina xi eżempji prattiċi dawn l-imberkin public-private partnership. Mhux qed nirreferi għal meta l-gvern jifforma sieħeb strateġiku mal-privat imma mal-Knisja u mal-qdiet volontari.
Iva, kif inkwadra? Naturalment, għax inti mbagħad bħal-organizzazzjoni l-Knisja kellha ċerta tradizzjoni f'ċerta oqsma, bniet ċerta expertise, allura kien jagħmel sens li l-Knisja tkompli fihom għax dawn is-servizzi għandhom bżonhom mingħajr ma l-gvern m'għandu bżonn joħloq tiegħu fil-fatt ma nħoloqx tiegħu, però ma daħal fiftehim il-gvern biex jissapportja l-Knisja jew tista' tkun xi għada volontarja oħra m'hemmx għalfejn tkun tal-Knisja bil-fors biex jiena taw daw is-servizzi. Ġifieri hemm diversi modelli fejn ma kienx hemm il-gvern ħoloq tiegħu. Fejn kien hemm il-gvern daħal bil-partnership u jista' jkun ikun hemm modelli oħrajn.
Tina xi eżempji biex nikkompetizzaw.
Pereżempju, il-gvern għandu arranġamenti mal-Knisja fejn jidħol il-kura ta' tfal, jew il-ħarsin ta' tfal mhux il-kura. Xultant nżorġ il-kelma mużbaljat, il-ħarsin ta' tfal, tajjeb, il-kura jgħem ta' għandek il-mart, tfal ma' kunux wara, dan tfal għandhom bżonn ħarsin f'dawn id-djar. Allura il-gvern daħal f'partnership mal-Knisja biex jiġu provduti dawn is-servizzi. Però mbagħad daħal f'partnerships jew f'agreement dawn li jidhrulhom PEPs mal-Inspire. Ma' organizzazzjoni ta' dak it-tip, qasam tad-disabilità, fil-qasam tal- Ta'
service level agreement.
Zgur, ikon hemm agreement, il-gvern jixtri s-servizzi minant il-Knisja, jew il-gvern jixtri s-servizzi minant l-NGOs. Ver bħalma l-gvern ġieli jixtri wkoll minant il-privat ċertu servizzi, inti semmejt l-anzjani, il-qasam tal-anzjani, għandek ħafna organizzazzjonijiet ħafna. Hemm nuqod organizzazzjoni privati li joffru s-servizz tagħhom lill-gvern, il-gvern jixtrih minnhom biex il-gvern bagħad jipprovdi sodod lill-anzjani. Flok ikun negozju flok ikun il-privat li l-objettiv primarju tal-privat huwa li jagħmel profitti fl-aħħar tas-sena, għandek jew il-Knisja jew dik volontari. L-objettiv tagħhom mhuwiex il-profitt. Tajjeb, imma li jipprovdu servizzi anzi jekk jagħmlu xi profitt u jalla jagħmlu, jerġgħu jpoġġu allura fl-organizzazzjoni biex ikomplu jtejbu s-servizzi. Hija d-differenza bejn l-NGOs u l-Knisja u l-privat. Tajjeb li l-privat jerġgħu bl-Ingliż dej plowback il-iżżejjed li jkollhom fl-aħħar tas-sena biex ikomplu jseħħu s-servizz. Naturalment il-privat għandu l-element ta' profittu kollha xi jrid ir-return fuq l-investiment li huwa ekonomik.
Ġew f'dal-kuntest li qed tgħid, żminijiet ġodda jġibu magħhom mhux biss sfidi u opportunitajiet ġodda, ma wkoll perspettiva differenti ta' kif nimmaniġjaw realtajiet qodma, realtajiet soċjali. Tgħidilna pereżempju kif inbidlet l-ottika dwar il-mod ta' kif għandu l-istat jappoġġja lill-drogati, lill-persuni b'diżabilità mentali u l-itfal, illi qabel konna pereżempju servizzi residenzjali, servizzi ta' orfanatrofi. Illum dan qed issejħlu ħalsien, riabilitazzjoni, illum hemm ottika differenti u xejn.
Ċertament, in-nies l-idea li n-nies tpoġġihom f'settings residenzjali naqset ħafna. Ma ngħidx li ma jemx loka li jom, jem jibqa' jkollok nies li jibbenefikaw minn dik it-tip ta' terapija jew ta' ambjenti, però llum il-ġurnata, grazzi wkoll anke għall-iżviluppi li saru fil-mediċini, fil-psikoloġija, ħafna nies jistgħu jiddiljaw mal-kriżi tagħhom li għandhom jekk hija soċjali jew medika billi jibqgħu fil-komunità, billi jibqgħu integrati fil-komunità, billi jżommu l-ġob tagħhom billi jibqgħu fil-familja. Jiġri u
ħana nagħmilha tal-avukat tax-xitar. Mhix kwistjoni għax tant kiber in-numru li m'għandniex fejn nalloġjawhom allura il-kura u t-tisħiħ u r-riabilitazzjoni ntuwilhom fil-komunità.
Xi fatti, anzi fil-każ ta' Malta jiena ngħid li għandna sodod residenzjali pjuttost aktar milli għandna bżonn. Tajjeb ħankun forsi għal xifti kontroversjali hawnhekk, tajjeb u forsi
ngħid tas-servizzi tar-riabilitazzjoni.
Qed ngħid tal-servizzi fejn in-nies għandhom bżonn jidħlu f'setting residenzjali biex jieħdu terapija. Naħseb li meta tipparaguna kemm għandna sodod f'Malta residenzjali paragunat ma' pajjiżi oħrajn fosthom l-Istati Uniti pereżempju, tajjeb u l-Ingilterra, jien naħseb li għandna sodod aktar proporzjonalment aktar minn dawn il-pajjiżi. U it-trenn hija li l-komunità għax ir-raġuni hija din. Meta inti għandek diversi interventi soċjali u mediċi, għandek social workers fil-komunità, servizzi fil-psikologi fil-komunità, għandek it-terapisti tal-familji fil-komunità, għandek il-community nursing ukoll sa ċertu punt, għax għandna ma żviluppajniex biżejjed hemmhekk il-community nursing, però għandek servizzi fil-komunità u iktar meta n-nies iridu jkomplu jżommu il-ġob tagħhom u ħafna employers anzi qegħdin jgħinu anki impjegati tagħhom li minkejja li għandhom xi kriżi ma jwaqfuhomx fosthom id-droga, pereżempju fosthom l-alkohol. Qed isiru arranġamenti fejn jekk inti tieħu l-kura neċessarja l-Olimpik iżommu u tista' tkomplu fl-Olimpik. In-nies irid jkomplu bil-ħajja normali tagħhom kemm jista' jkun. Meta inti tmur in rehabilitation program li huwa residenzjali, inti taqta' mill-ħajja normali tiegħek u tidħol f'post residenzjali. Għal darba oħra qed ngħid hemm lok għal xi ħut minnhom daw, però hemm iktar ridu nħarsu lej servizzi fil-komunità li nassistu n-nies fil-ħajja normali tagħhom fil-familja.
Huwa f'dan l-ambit li jem sejħa għal aktar fostering ta' tfal biex noħorġuhom mill-orfanatrofi?
Naturalment, jiena lija jekk jifdal tifel wieħed ġol orfanatrofi huwa follement tas-soċjetà u sa ngħidu nibqa' ngħidu dejjem ettaw. Naf li jkun hemm min iħuġ pjaċir biha din, però t-tfal mhuwiex postom ġol istituti, meta qed ngħid hekk ma jfissirx is-sorijiet u l-patrijiet mhux jagħmlu xogħol tajjeb, anzi naħseb li f'Malta għamlu ħafna xogħol tajjeb u għadhom jagħmlu ħafna xogħol tajjeb, però r-realtà hija li t-tfal mhux lokhom ġol istituti. Mhux lokhom ġo residential care. Postom it-tfal huwa ġo familja.
U x'qed jagħmel l-istat allura?
Issa l-istat ipprovda jissapportja l-fostering. Però l-fostering f'Malta qabad, però ma qabadx biżejjed għadu qatt m'għandniex biżejjed. Ngħid biżejjed jien meta t-tfal kollha li għandna fl-istituti jkunu kollha in foster care u jkollna għandi foster carers riservi Biex meta din għala l-krizi, xint il-krizi ma tażilx meta din għala l-krizi tiġi fuqek għala r-rieda. Dejjem ikollna riserva ta' foster carers li immedjatament jieħdu over dawk it-tfal li siguruhom fi krizi mhux għax tort tagħhom imma x'il-familja jkun ġralha xi ħaġa. Iveri dan hu l-mod li qed jirrispondi l-istat. Having said that, xorta għandna l-istituti, xorta għandna funding għandna l-istituti, tajjeb għal xinti ma tibdilix is-sistema mill-lum għall-għada, però jiena fl-opinjoni tiegħi jridu nissettjaw bħalma nissettjaw targets għall-ekonomija u għall-finanzi u għas-saħħa, jridu nissettjaw targets ukoll sa meta t-tfal kollha li għandna fl-istituti ikollhom foster care. Naħseb dak għandu jkun target nazzjonali, għandna naħdmu leh u ma nara l-ebda diffikultà li naċċivjaw. Pratikament qed nitkellmu fuq 500 tifel u tifla li huma in care li xi 250 minnhom għat-tfal ġol l-istituti nofshom. Jiena li hija m'għandux ikollna tfal ġol l-istituti.
Imma ejja ma naħarbux ukoll mir-realtà li qegħdin ngħixu fija, ġifieri f'dinja diġitali u finanzjarja. Kemm għataw Maltin li għadhom interessati li jaħdmu fil-qasam soċjali jew li jagħtu kontribut qed issemmi l-foster carers. Insembi u semmejt inti is-social workers, veru li l-aġenziji governattivi f'dal-qasam qed isibu huwa diffiċli biex jirreklutaw ħaddiema ġodda bi professjoni f'dan ix-xogħol?
Ara, għandna diffikultà biex nirrekrutaw il-ħaddiema f'diversi osma fl-ekonomija Maltija. Ġifra ħanġ kellu biz għas social workers. Ġifra din hija mirdu nħarsu bħafna iktar wiesa u mod jiġri xejn katastrofiku fil-qasam ta' social workers għax maħriġ nsibu biżejjed paragunat ma' setturi oħrajn. Jekk tmur għall-accountants, jekk tmur għall-engineer, jekk tmur għall-technicians, ukoll jgħidu li għizma minix nsib technician, minix nsib engineer. Ġifri irdu naraw f'dak il-kwadru ukoll. Però naturalment is-social work qed jikkompjeti wkoll ma' professjonijiet oħrajn. Tajjeb ġifri inti iktar ma jinfetħu opportunitajiet u jinfetħu professjonijiet u waqsmu speċjalizzazzjonijiet, naturalment iż-żasas ikollhom aktar minn fejn jażlu u rajt li sew jażlu lejn l-aktar li huma inklinati. Tejn li dan qiegħed itellef fis-social work, ma nafx li qiegħed itellef fis-social work, jien naħseb li tiġri huwa wkoll li għad għandna nies li jridu social work u qegħdin jidħlu fis-social work, però naturalment id-demand għas-social work u l-bżonnijiet soċjali kibru, tgħid li kibru anke meta inti għaddej fi żmien affluenti iva. Din hija ironika, però meta vaj jiżviluppaw jkun affluenti jinħolqu u jiġġeneraw
wkoll. Meta tuża l-kelma meta tuża l-kelma għal social worker li dan barra li wampjeku għaw kol vokazzjoni, et tuża klim arkajku li l-lum għadu xiamil sens, jew inkella jem element ta' verità.
Jiena ma nużaxħiex dik il-kelma. Ok, għax li għanda
konnotazzjoni
reġjużi u jiena ngħid social worker huwa professjonist bħalmu għal psikologu, bħalmu psikjatra, bħalmu tabib, bħalmu għal ners, huwa professjoni oħra għandek ir-regoli tittimxi magħhom, għandek l-accountability tittimxi magħhom, jiġri dik hija professjoni bħall-oħrajn kollha. Però naturalment ma tmurx għas social work, għax inti trained bħala social worker ta' affem. Jekk ma jkollok l-inklinazzjoni li jinpurtak minn ħadd ieħor. Tajjeb, u li ħatimxi l-pass ekstra, li jwogju ekstra mile ma l-individu, u li jkollok l-attitudni li jamlu kem jamlu deċizjoni zbaljati l-klienti tijak inti ħatkun hemm għalihom mingħajr ma tiġġudikhom, dan jmorru oltre mit-taħriġ. U
kulli jmorru oltre.
Jmorru oltre mit-taħriġ. Allora ngħid jiena dik hija professjoni bħall-oħrajn, però huma nies partikolari li jaslu dik il-professjoni. Però naħseb ukoll hemm ċerta verità wkoll anki għal foqsm oħrajn. Jiġifieri inti tista' titrejnja ruħek bħala tabib. Tajjeb u timxi mar-regola tat-tabib, imma jekk inti ma jkollokx il-kompassjoni għall-pazjent. U lest li segwi l-pazjent u teħx f'ambjent ta' mart u f'ambjent ta' dizappunti kultant u f'ambjent ta' krizi. Jekk ma jkollox dik l-inklinazzjoni tkun lest li xemm jekk għandek mhux tabib.
Ma nistax ma nagħmellek x'din il-mistoqsija ġew dement li qed hawnhekk quddiemi fil-istudio x'parti tilab ir-riċerka fil-mod ta' kif titfassal il-politika soċjali l-lum li ninsabu nejxu flera tal-evidence-based policy, ġifiri il-politika ibbażata mhux iktar fuq l-ideologija imma fuq l-evidenza li tirriżulta minn riċerka xjentifika.
Importanti ħafna li naħseb li qed m'għandniex kultura biżejjed ta' riċerka biex isostnu dawn.
Riżorsi għandna, jekk m'għandniex kultura ma l-inqas riżorsi għandna.
Naħseb riżorsi hemm ħafna ta' milli mill-passat ħanamlu hekk. Naturalment tkun trid iktar riżorsi, però għandna ħafna iktar milli kenna fil-passat fejn tidħol ir-riċerka. Però naħseb iridu naraw żvilupp iktar ta' kultura fejn in parti nirriċerkaw il-dak li jgħidulhom l-emerging trends. Tajjeb, biex kemm jista' jkun nanticipaw.
Għax is-soċjetà l-ħin kollu tinbidel.
Għax is-soċjetà l-ħin kollu tinbidel u inti trid tkun bir-riċerka għaddej l-ħin kollu biex jista' jkun tkun dak il-pass jew tnej qabel ma jseħħu l-affarijiet. Biex inti bil-għaqal tkun tiqed tanticipa u tipprepara lek innifsek u mhux issib kriża li tiġi f'ħoġrok u ma tafsa ma tagħmel dak il-ħin. Dik hija tip ta' riċerka, però ma hemm riċerka l-oħra. Fejn nevalwaw ħafna iktar dak li qegħdin nagħmlu. U nerġgħu nirriflettu fuq dak li qed nagħmlu u naraw fejn qed imorru tajjeb biex inkomplu saħħuh, ma fl-istess ħin ukoll inħarsu li dawk li jeżli m'aħniex inġibu riżultati biżejjed, ħalli intejbu s-sistema, l-interventi tagħna l-koordinament. Naħseb dak it-tip ta' riċerka bdejnija fil-fondazzjoni għaddej ħafna minna din it-tieni tip ta' riċerka u naħseb dak huwa wieħed mill-hallmarks ta' servizz professjonali. Nerġa' niġi għall-bidu li konna tal-intervista fejn edna il-gvern daħal fihom daw il-paragonat mal-Knisja naħseb dan kienet wieħed mill-iżviluppi fej il-gvern u l-istituzzjonijiet pubbliċi inbuttaw il-qudiem. Tajjeb, fejn issa qegħdin nevalwaw iktar, għaliex naturalment dawn huma servizzi ma' finanzjati minn fondi pubbliċi. U inti trid tkun accountable għal dak il-fondi pubbliċi billi tassigura
l-elementa
trasparenza u ritorn fuq dak l-investiment. Għax għalkemm il-privat mhux jagħmel investiment il-privat, però l-pubbliku qed jagħmel investiment, u l-pubbliku għandu dritt ukoll biex jara r-ritorn li huwa qed jirċievi fuq dawn is-servizzi fosthom bliema mod ir-rata tan-nies fil-qafaqar qed tonqos, bliema mod ir-rata ta' tfal li jmorru l-institutional care qed tonqos.
Jew tikber.
Jew tikber. Wieħed tagħmel li tonqos għax jekk tonqos ifisser tagħmlu suċċess. Jekk tikber ifisser li għandha xi ħaġa żbaljata. Bliema rata il-foster care qed jitwassa biex jakkomoda aktar daw it-tfarijiet. Dan huma r-ritorn li wieħed jistenna fuq l-investiment li jkun qiegħed isir.
Domanda personali, Joe. Inti ma twilidx il-bieraħ. Moni bħafna esperjenza, ħdim taħt amministrazzjonijiet differenti tal-gvern. U ilek involut għal ħafna snin, nissogra ngħid 40 sena jew hemmhekk.
Mhux 40 imma
35. Kif tara fil-qasam soċjali tar-riżorsi umani, istituzzjonali, privat, pubbliku? Kif tara li qiegħda tiżviluppa xena soċjali f'Malta bit-tajjeb u l-ħażin kollu tagħha?
Naħseb wieħed mid-doni u ngħidha b'responsabilità u ngħidha b'gost u b'sodisfazzjon. Wieħed mid-affarijiet li jgħod moni bihom dal-pajjiż huwa li l-politiċi tagħna jiġu mill-liema partijiet jiġu dejjem kellhom kuxjenza soċjali qawwija. L-issue soċjali dejjem kienu fuq fl-aġenda ta' kull amministrazzjoni. Issa minn għamil ħaġa, minn għamil oħra, minn investa so much, minn investa kem minqas, ta' kien nistgħu niddibattu kemm trid.
Jo forse qabad settur iktar minn ieħor investa f'wieħed.
Però iż-żewġ partiti l-kbar dejjem l-issju tal-faqar u l-issju tan-nies f'diffikultà dejjem kienet preżenti u dejjem kienet preżenti b'ċerta saħħa. Tajjeb, u naħseb li qegħdin ingawdu illum il-ġurnata din it-tradizzjoni twila li ilha ġejja ta' li jimpurtana minn dawk li fis-soċjetà tagħna b'xi mod jistgħu jaqtgħu lura. Dak li jimpurtana dejjem kien preżenti u rrifletta ruħu fil-liġijiet u fil-policies tagħna. Allora naħseb li wieħed m'għandux għax jiskanta żejjed, anzu pjuttost għandu jikkonferma kif pajjiż daqstikka li m'għandux riżorsi naturali li huwa l-iktar pajjiż overpopulated fl-Ewropa. Ikun kapaċi jsostni livell ta' ħajja ta' dil-kwalità li għandna u mhux livell ta' ħajja biss, imma hija mifruxa. Jiġri il-middle class tagħna hija kbira ħafna. Okay? U dak huwa sinjal li along the ways minkejja l-iżbalji li jista' jkun inkunu għamilna xorta. Għamilna xi ħaġa tajba li nsostnu dal-livell ta' kwalità.
Joe, jiena nuża ħafna kliem il-poplu biex niftehmu aħjar. Jiġifieri fil-qasam soċjali tal-politika soċjali fl-amministrazzjoni pubblika mhuwiex il-każ kif forsi jaħsbu n-nies li meta jitla' parti ġdid fil-gvern jixkupa dak li sar qabel u jerġa' jibda mill-ġdid. Kien hemm kontinwità.
Kien hemm kontinwità, bla dubju kien hemm kontinwità. U wieħed baqa' jibni fuq l-ieħor. fil-policies li kienem u fil-liġijiet, ġifieri ma nara ma nistgħu ftakar f'xejn radikali li fil-qasam soċjali li kenna bini u jibqa jibni fuq xulxin, kultant naġlu ftit aktar, kultant nislowjaw, però dejjem kien hemm upward trend biex jitħlu skejmi anzi jiena li niskanta u hawn nikkritika huwa għad għandna ċertu benefiċċji soċjali li huma tantum antiki li wasal iż-żmien neħħum, ma jifri l-ebda ma jkollu kura ċineħjom, ġorġu fejn, ma saru huma benefiċċji, però l ġurnata fil-kwalità ta' ħajja li ngħixu m'għadhomx hemm dkar jagħmlu wis sens, hemm mhux xorta għadhom hemmhekk, bajna nibnu nżidu magħhom, le naħseb hawnhekk hemm xejna b'ċerta ħali.
Ġew ma jtinix iddem tkellemna fuq ħafna xorti, ma ħanamillek ftit domanda ipotetika li kieku kellek tkun moti pakketta maġika minn dak li juġaw li għamlu l-buzullotti, l-magicians. U b'din il-bakketta inti tista' tbiddel tnejn tliet affarijiet millu malada fil-qasam tal-politika soċjali. Min fejn taqbad tibda?
L-inbiddel mill-lat ta' il-child care għalija kienet miżura rivoluzzjonarja u nestendija għal kulħadd bla ebda distinzjoni ta' ħadd. Għaliex tagħti aċċess lit-tfal u s-saħħaħ iktar l-istrutturi l-familja eċetera, li vedek għal mill-miżuri li nagħmel. Fil-miżura oħra li nagħmel hija li.
Meta tgħid testendi għal kulħadd, jiġifieri hemm kategoriji li llum mhumiex aċċessibbli għal.
Hemm tfal li għadhom mhux aċċessibbli għalihom. Jiġifieri dik waħda. It-tieni nett huwa li kull min jaħdem ikun certified għal-ħiliet u l-kompetenzi li għandu. Għandna banks ħieħ ta' ħiliet li n-nies m'għandhomx ċertifikati xuru għalihom. U dik qed toħloq iktar mobilità u tagħti iktar opportunità li n-nies isibu impjegi ħajar.
Qabel ngħaddi biex sa fl-istudio u ndaħħal ukoll l-ekonomista l-professur Philip von Brockdorf għandi l-aħħar domanda għalik Joe illi għal snin twal inti ħdimt fil-qasam soċjali u rajtu jinbidel u jiżviluppa ruħu f'dawn l-aħħar 45 sena. Mistoqsija partikolari u pungenti, inti ottimist għal-futur jew pessimist?
Jiena sodisfatt ħafna bil-karriera li kelli, però kultant ngħid nixtieq nerġa' nibda mill-bidu, għax tgħaddi opportunitajiet ġodda li fi żminna ma kenniex. Li wieħed jista' jagħmel anke iktar u iktar wiesa'. Tajjeb, però
ma f'dan l-ottimiżmu hemm imbagħad affarijiet li jħasbuk?
Oh, ċertament, mela le.
Mill-lat soċjali.
Iva anke mill-lat soċjali, nibża pereżempju mill-individualizmu. Nibża li l-affluenza taf tal-aqlek għajnejk għal ċertu pockets li xorta jibqalek fis-soċjetà. Tajjeb, imma meta tkun tajjeb, nikkonfondi pereżempju waħda mill-affarijiet li tbeżżani u tinkwetani hija l-element qawwi ta' razziżmu li qed għandna fis-soċjetà tagħna. Tajjeb u li ndiskriminaw kontra n-nies minħabba s-sess tagħhom, minħabba l-ġilda tagħhom, minħabba r-reliġjon. Eħe, dak għadu qawwi f'pajjiżna.
Għadu qawwi jew qed ikber?
Naħseb hekk hux ikber jew le.
Trid ir-riċerka.
Trid ir-riċerka huwa qawwi ċertament, naturalment ġraw ħafna affarijiet ġodda u s-soċjetà tagħna nbidlet b'mod rapidu ħafna, ma ninsawx jiena għandi 62, jiena twelit fi żmien meta pajjiżna kien kolonja. Taħjeb, u jina fizmin dal-ispazju kollu, għadda għall-independenza, sar Repubblika, daħal fl-Unjoni Ewropea, u l-lum għal-sif ċerta uqsma, din niprofaw nil-lija uħna. Firi, dinja tibdil maġġel ħafna, li mux kullħat ikun jista jifmu u jadatta għalih. Għal-rammat ċerta negattivita taf toħroġ forma ta' nikritika għax dak is-swet, għax li jħor għax mux bħali, u xoħor mux minn ta' tip tagħna, u dal-affarijiet kollha.
Grazzi, Joe, tal-interventi tijak tal-ħodu fl-studio zawnek ġewa Campus FM u sa nistgħu ngħaddu għal tieni partecipant li mistieden li għandi fl-studio illum fil-fatt kif qed tiktaqabel għandi l-professur tal-ekonomija Philip von Brockdor, fil-li wara li tkellemna dwar il-tisħiħ ta' soċjetà u il-benesseri soċjali, tajjeb li ngħidu illi l-amministrazzjoni pubblika il-qafas regolatorju huwa importanti ħafna għaliex inti f'suq li huwa liberalizzatu miftuħ għall-kompetizzjoni irid ikun hemm ukoll nies regolaturi istituzzjonijiet li ħarsu l-interessi ta' ċittadin. Dan huwa wkoll parti mit-tisħiħ ta' soċjetà. Allura fil-waqt li nilqak fil-programm Philip, il-mistoqsija tal-ewwel tmur weħedha jekk ngħidu allura illi is-suq kif ngħidu bil-Malti, għaliex għandna bżonn il-regolaturi fis-swieq anka lokali u internazzjonali.
Mario, l-espressjoni suq li twaġġani bħal-ekonomista u ngħid għaliex, għax importanti li wieħed ukoll jifhem x'tfisser li jisuq suq. Isuq suq jiġifieri għandek suq li jwassal sax-xifer u minnu ovvjament ma nirritornawx lura. Biex nagħti eżempju, ġifieri jekk tieħu l-istorja tal-ekonomija x'wasal għal il-kriżi finanzjarja fil-bidu fil-20 1920s u 19 eżattament bejn żewġ gwerer kbar li kenna kriżi finanzjarja li waslet biex ngħidlek għal sistema ekonomiku fix-xifer tagħhom, fix-xifer tal-irdum. U ovvjament il-raġunija li fil-fatt is-swieq internazzjonali, is-swieq finanzjarji biex ngħidlek, tħallew joperaw bl-ebda xkiel, bl-ebda restrizzjoni ta' xejn. U fil-fatt dak li ġara illi wasalna bħala anke tara ovvjament l-istorja fil-Stati Uniti tal-Amerika kien hemm kważi kollass totali tas-sistema ekonomiku.
Ġifieri inti qed tikkontend illi s-suq is-suq ma jdaħlek ġo ħaj.
Jekk m'hemmx ebda restrizzjoni, hekk wasal.
U din ir-restrizzjoni tiġi mill-amministrazzjoni pubblika?
Din tiġi ovvjament minn xi ħadd li jirregola li jagħmel liġijiet biex jiżgura fil-fatt li s-swieq huma kontrollati.
U li m'għandux interessi li jilgħab fil-logħba tas-suq
dan
min joħroġ il-liġijiet.
Biex nagħti eżempju wkoll iktar reċenti fl-2008 kellna wkoll kriżi finanzjarja oħra li waslet għal ukoll kważi kollass fis-sistema ekonomika u finanzjarja ta' diversi pajjiżi, il għaliex ma kienx hemm regolamenti stretti fuq il-banek internazzjonali u banek bar illi waslu pratikament għal kollass ukoll. Jiġri r-rwol tal-istat jew tal-amministrazzjoni pubblika f'dak il-kuntest huwa li jirregola biex niżguraw li ma jkunx hemm sfruttament jew sitwazzjonijiet li waslu fejn is-swieq jistgħu jikollostaw. Jiġri dan huwa rwol għalija huwa fundamentali. L-ebda suq huwa perfett, kieku għandek suq perfett, kieku għandekx bżonn ta' regolamenti. Imma l-ebda suq mu perfett.
Issa ħafna drabi dawn il-regolaturi illi għandna diversi minnhom, il-regolatur ta' telekomunikazzjoni, il-regolatur ta' l-ambjent, il-regolatur ta' attivitajiet marittimi. Ħafna drabi dawna timbet il-mistoqsija ma' kemm huma veru autonomi jew inkella kemm huma mmexxijin mill-partit fil-gvern.
Ifhimni, jiġifieri hawnhekk l-ikbar regolatur li għandna bħala pajjiż huwa l-istituzzjoni tal-Ewropa. Ġifieri li jfasslu permezz ta' direttivi u regolamenti deċiżjonijiet jew regolamenti jeffettwaw il-ħajja tagħna ta' kuljum. Ma' parti minn hekk ukoll iva hemm istituzzjonijiet tal-istat li jirregolaw biex ngħidlek ukoll l-operat ta' industri privati. Ħan semmi każ partikolari. Ġifieri aħna għaw Malta għandna ċertu reputazzjoni għal biex inkabru ovvjament it-ton fil-fish farms, fil-gadgets, eċetera. Infatt li ovvjament mbagħad ikolna inkwinament tal-baħar minħabba dal-attività huwa fatt ukoll ġej
mill-awtoritajiet
jekk qed jiffunzjonaw b'mod responsabbli u jinfurzaw liġijiet ambjentali. Għaliex ma tistax tħalli ovvjament sar ambjentali u mbagħad teffettwa mhux biss l-ambjent imma s-setturi ekonomiċi oħra bħat-turizmu.
Jiġifieri il-Parlament qed hemmhekk biex joħloq il-liġijiet, ir-regolatur qed hemmhekk biex implementahom.
Jinforza dawk ir-regolamenti. U għalija hija l-qofol ta' kif is-swieq għandhom jiġu regolati. Jekk m'għandekx istituzzjoni li qed tirregola bis-saħħa kollha ċertu liġijiet, liġijiet ma jisirux għal-sej b'kapriċ, jisiru biex jirregolaw, ovvjament f'dal-kas fil-operazzjoni tal-operat tal-fish farms, biex jkemm jista' jkun, ovvjament ma jisirux sara ambientali.
Issa, minn barra il-liġijiet li jirregolaw, hemm ukoll policies li jħajru l-investiment barrani f'pajjiżna. X'inhu r-rwol tal-amministrazzjoni pubblika, tas-settur pubbliku biex tħajjar jew inkella tfixken fis-sens ta' burokrazija żejda l-investitur barrani.
Il-ġermen dal-rwol ikun tal-ċertu entitajiet pubbliċi li r-rwol tagħhom ikun biex jattira ċertu investiment.
Nsegħu eżempju?
Eżatt, għandek il-Malt Enterprise ġifieri fost oħrajn li għandha rwol importanti ovvjament biex tagħmel ċertu due diligence fuq l-investiment li jista' jseħħ f'Malta, imma wkoll tiffaċilita l-investiment per se. U dan naħseb hu r-rwol importanti, ġifieri hawnhekk għandek ovvjament id-dikotomija bejn stat u privat. Imma l-istat għandu rwol biex jagħti kemm direzzjoni politika, bħala politika ekonomika, imma kif ukoll biex jattira ċertu investiment. Dak huwa rwol kritiku f'opinjoni tiegħi bħala stat tramite ovvjament l-entitajiet responsabbli f'dan ir-rigward.
U x'ikunu dawn it-tip ta' inċentivi, ħafna drabi nsemmu t-taxxa. Il-rata ta' taxxa favorevoli, imma
mhumiex
hemm affarijiet oħra.
Jista' jkun ovvjament reġim fiskali jista' jkun mezz kif ovvjament tattira ċertu investiment. Fil-fatt kulħadd jaf jiġifieri li aħna għandna ċertu reġim fiskali li jgħin ċertu investiment, ma mhumiex biss. L-investituri tkollu ċertezza fir-rigward tal-investiment tiegħu jew tagħha, però kif ukoll għajnuna biex ovvjament wieħed jinvesti f'Malta. Ġedik hija importanti ovvjament ikun hemm ċertu koordinament bejn l-entitajiet pubbliċi biex tiffaċilita dal-investiment. Dak huwa daqstant importanti daqs kull inċentiv li jista' tingħata permezz ta' reġim fiskali.
Illum veru qed insibu problema anke ta' art fejn nagħtu l-investitur barrani biex jiftaħ il-fabriki tiegħu?
Dik hija problema kbira ovvjament minħabba ċokon ta' daqstana illi hemm problema ovvjament mill-lat ta' spazju u għalhekk fil-fatt l-unika soluzzjoni hija li ovvjament immorru għal tip ta' high-rise buildings. Illi ovvjament tuħun as medda ta' art, ġifri l-iskop li konna xi tip ta' investimenti bħal warehousing se jkun limitat ħafna.
Is-semmiet anke tal-loġistika?
Iva, mhux qed neskludi li jkun hemm ċertu investiment dak ir-rigward, imma huwa limitat ħafna. Minħabba ovvjament iċ-ċokon tal-daqstana pala pajjiż.
Bħala pajjiż aħna nammettu li aħna żgħar bħala ekonomista
entità. Jiena fl-opinjoni tiegħi Malta għalkemm hija stat u stat sovran għandha titqies bħala belt ta' daqs medju fl-Ewropa. U hekk fil-fatt. Għax anke jekk wieħed ovvjament jipprova jispjega għaliex għandna ċertu attività ekonomika qawwija, jiġifieri tkabbir ekonomiku ta' 5-6%, dak huwa aktar assoċjat ma' attività ekonomika ta' belt iktar minn ta' pajjiż. Għax ċertu pajjiżi jiġifieri bħal Spanja jekk mur Madrid jew Barcelona fil-belt fil-bliet għandek attività ekonomika komparabbli mal-attività tagħna bħala pajjiż. Imma jekk imbagħad mur f'reġjun ta' Spanja, l-Andalusija, għandek attività ekonomika fer inqas minn dik li ssib Madrid jew Barcelona. Għax ovvjament hemm differenza minħabba reġuni, hemm kulturali.
Japplika għal-Malta wkoll, għax għawdex m'għandux l-istess pass ekonomiku bħal ta' Malta.
Minħabba daqstana, kif fatt, Malta hija komparabbli iktar ma' attività ekonomika li ssib.
Meta kontatni student konna nitkellmu dwar ir-realtajiet ta' l-ekonomija fi-stati żgħar qed nitkellmu fuq iċ-ċokon. U konna ngħidu li fi-stati żgħar is-settur pubbliku normalment dejjem ikun kbir, dejjem ikun gross bħala kemm iħaddem nies. Din għada fatwali jew inkella.
Lele, naħseb jien il-fatt għandek ċerti huwa li n-numru ta' impjegati governattivi tal-gvern li jaħdmu mal-gvern jew mal-entitajiet pubbliċi huwa komparat ovvjament ma' numru ta' pajjiżi huwa għoli. ġifri da jispjega wkoll għaliex għandek rata ta' qgħad baxxa ħafna. Għandek ħafna nies impjegati mal-gvern illi mhux normali li ssib numru ta' pajjiżi oħra. Dak huwa naħseb dinja ilha hi storja ġifri li tmur lura numru ta' snin, mhux issa bdiet ġifieri, imma iva. U plassek ovvjament għandek l-attrazzjoni li jekk ssib ġob mal-gvern għandek security of tenure.
Għasada, għalix għandek numru ta' jobs mal-gvern li l-lum fuq kontrat definiti.
Definiti, għandek numru minnom ma' il-maġġor parti huma kontratti indefiniti, ġifiri għandek ċertu vantaġġ. U plus, il-fatt li għandek daqstant numru ta' ħaddiema mal-gvern, hemm jiena ngħid hemm question marks fir-rigward tal-effiċenza fin-nefqa pubblika. Għandek nefqa pubblika ovvjament marbuta ma' sigurta soċjali, eċetera. Mbagħad għandek nefq oħra li tmur fuq l-edukazzjoni, fuq saħħa, eċetera. Hemmhekk hemm question marks jekk nefqa pubblika qed tkun qed tirriżulta mill-att effiċenza. Kemm se kemm hija effiċjenti.
Liema in-naħa tas-servizzi u in-naħa tal-amministrazzjoni. In-naħa
tas-servizzi bħala edukazzjoni u saħħa. Jiġri hemmhekk hemm bżonn ta' iktar attenzjoni dwar kif in-nefqa tissir biex niżguraw li twassal għal ċertu riżultati.
Tajt inti pereżempju għaliex l-investiment tal-Gvern Malti kull gvern Malti fl-edukazzjoni huwa wieħed qawwi ħafna. Però mbagħad ir-riżultati xorta nibqgħu minn tal-aħħar f'dak li għandu xi jaqsam ma' pereżempju tfalli ma jkomplux
iskola. F'dak apparti tal-early school leaving hemm ukoll kwestjoni kemm studenti qed jieħdu studenti ta' fix-xjenza fil-matematika, eċetera. Għalhekk importanti li kunu nafu aħna ovvjament illum qegħdin fl-Università ta' Malta. Imma l-Università ta' Malta, x'inhu l-fattur li jwassal biex niddeterminaw l-effiċenza fin-nefqa fl-Università ta' Malta? Il-numru ta' gradwati biss? Jew ir-riżultat li qed iwassal fil-fatt biex dawk il-gradwati jkollhom kontribut sostanzjali fl-ekonomija tagħna?
Ħala ekonomista Dr. Von Brockdorff żgur li qed irreferi għal li nistabbilixxu indikaturi. Tip ta' indikaturi li jikkalkulaw is-suċċessi u n-nuqqas.
Eżattament, ekku. Dak kull punti għaj fir-rigward ta' l-nefqa pubblika kemm tkun kemm twassal ċertu riżultati, l-effiċenza fin-nefqa pubblika. Dik hija fl-opinjoni tiegħi hija kritika.
Issa ħafna min-nies tan-negozju jaraw lis-settur pubbliku bħala pejsu burokrazija żejda. Nistgħu ngħidu allura li s-settur pubbliku huwa necessary evil rridu jbusu li jridu maqtuha.
Le, l-onet nifmuk bħalma qatt fil-bidunet fil-fatt. Ir-rwol tal-Istat x'inhu? Ir-rwol tal-Istat, ovvjament tramite mbagħad l-istituzzjoni tiegħu, huwa fundamentali biex jagħti wan direzzjoni mill-att ta' ekonomija. Imma kif ukoll biex indirizza problemi fis-swieq li għandna joperaw ovvjament f'Malta. Ħanħu eżempju, is-suq tal-kirijiet. Is-suq tal-kirijiet bħalissa fis-sens ta' is-suq privat m'hemm ebda forma ta' regolamenti. Jew ftit li xejn. U jinħass il-bżonn li jkun hemm ċertu regolamenti biex wan il-prezz tas-swieq fis-swieq ġifri tal-kirijiet ikun iktar stabbli u ma jibqax jeċċellera kif iċċellera dal-aħħar snin. U t-tieni ovvjament li jkollok imbagħad qafas ta' regolamenti li wassal biex daw il-kuntratti li jsiru jekk jisiru kuntratti bejn l-inkwilin u min qed jikri jkun reġistrat. U jkun reġistrat ovvjament wan biex salvagwardja l-interessi tal-inkwilin imma anke tal-interessi ta' min qed jikri bħala biex ngħid issid il-kera, imma parti minn hekk ukoll għandhomlu ċara wkoll, jiġifieri jekk xi ħadd qed jikri u mhux iddikjara, ovvjament qed jevita t-taxxi. Allura importanti jkollna nindirizzaw dal-market failure li għandna preżentement fis-suq tal-kurijiet u għalhekk ovvjament jidħol ir-rwol tal-Istat u l-istituzzjoni tiegħu biex fl-opinjoni tiegħu huwa rwol fundamentali biex jiżgura li s-swieq jiġu taħt regolamenti li huma ovvjament ġusti imma neċessarji.
Trasparenti.
U trasparenti. Eżattament, ekku.
Għadek kif irreferejt Dr. Von Brockdorff dwar il-ħtieġa li kunem regolamenti ċari, trasparenti u gwali għal kulħadd. Irridu ngħidu li kull tranzizzjoni li ssir fis-suq mhux biss hija eżerċizzju ta' bejħ u xiri, imma hija wkoll att morali. Għax kollox għandu jkun ġust għal partijiet kollha minn ibieħ u minn jixtri. X'rol għandha l-amministrazzjoni pubblika biex tassigura moralità fiskali u ekonomika.
L-ewwel ir-rwol tal-Istat.
Jsiru sewwa l-affarijiet.
Huwa biex tara jkun hemm bilanċ bejn l-interessi tal-partijiet fis-suq. Again, l-ewwel semmejt il-każ tal-kirijiet. Hemmhekk ovvjament għandek interess minnat ta' minnat jikri ġiri pala sit il-kera imma għandek interessu kol ta' minnat l-inkwilin u għandek ovvjament min jarrapprezenta sit il-kera il-sidin tal-kera u ovvjament li jarrapprezenta l-inkwilin importanti l-rol tal-istat il jessib bilanċ bej daw l-interessi li ma jistax ikun l-istat mbagħad jieħu l-interessi biss ta' sit il-kera biss jew naħa l-oħra tal-inkwilin biss irid isib bilanċ li dak huwa neċessarju u dal-bilanċ iwassal ukoll biex kif qatt inti jkun hemm ċertu trasparenza u anki mill-atta l-aspett fiskali
qed issejjaħlu
jħallsu dak li dovut.
Qed issejjaħlu l-bilanċ bejn l-interessi diversi. Imma m'int tistuża l-kelma ġid komuni. Jew huwa xi ħaġa differenti.
Dal-kuntest dal-bilanċ huwa neċessarju, għax ovvjament ir-realtà hija realtà anke fil-aspett politiku li għandek diversi interessi u kulħadd ovvjament imbagħad jara kif dawk l-interessi tiegħu iressaqhom mal-gvern.
U l-gvern huwa referi?
Il-gvern għandu jkun iva, għandu jsib bilanċ kif qatt l-ewwel u jkun speċi ta' referi iva, mele, imma ma jistax jiġura daw diversi interessi, issa jista' jagħti l-każ illi ċertu interessi jkollhom iktar saħħa minn interessi ta' ħadd ieħor. U dak huwa ovvjament ir-riskju li jkun hemm.
Iktar saħħa mhux bil-fors iktar raġun.
Iktar jista' jkun jagħti l-każ, imma mbagħad għalhekk mbagħad għandek ir-rol tal-istat li huwa hu mbagħad li jiddetermina x'inhu l-aħjar l-interess tal-pajjiż. Ovvjament ma ninsewx ukoll li kull partit fil-gvern jitla' hemmhekk fuq mandat, jiġifieri għandu mandat li suppost jirrifletti l-preferenzi tal-votanti. U dak il-mandat allura qed jirrifletti biex ngħidlek il-preferenzi espressi permezz tal-vot tal-elettorat.
U l-ġid komuni kif jidħol f'din il-formula ekonomika?
Il-ġid komuni ovvjament qed iħares imbagħad sitwazzjoni fejn.
Lo ħaġa jeżisti l-ġid komuni. Il-ġid komuni. Għaxina naf ekonomisti li jgħidu din hija mit.
Ma naħsibx li huwa alright, huwa fatt li s-soċjetà kemm jista' tmur iktar qed tħares iktar l-interessi ta' individwali. Però kif qatt qabel ukoll hemm gruppijiet differenti fis-soċjetà li jressqu l-każ tagħhom. U hekk għandu jkun biex ngħidlek għax inkella ovvjament qatt ma tasal biex inti tinfluwenza deċiżjonijiet ta' policy, ta' politika. Imma fl-istess waqt ma nistgħux ninjuraw iva l-ġid komuni, però huwa ċar ukoll li meta inti titkellem fuq is-saħħa tal-vot, alright? U s-saħħa tal-vot tasal ukoll mill-fatt li kif qatt qabel ukoll li hemm ċertu preferenzi kif qed jiġu espressi. Dak jista' jwassal iva biex id-direzzjoni ekonomika u soċjali tmur lejn naħa u mhux oħra.
Tinkwetak li fid-dinja tax-xogħol illum fis-settur privat aktar għandek performance agreements milli collective agreements? Jiġifieri l-agreement bell-employer u minn iħaddem qed jintlaħaq on a one-to-one basis iktar milli fi ħdan union?
Jinkwetani l-fatt li anke tara bħala sħubija fi trade unions, jiġifieri bħala numri assoluti kien hemm żieda, però meta tara mbagħad tikkompara il-numru ta' membri fi unions komparat mal numru kbir ta' ħaddiem għalina bħalissa fl-ekonomija qed jiġkien bħala proporzjon. U dan ovvjament riflessu wkoll għall-fatt li f'ċertu entitajiet privati ma jeżistux collective agreements. Allura kif qed inti fil-fatt l-agreement isir għabbażi tal-kuntratt bej l-employer u l-ħaddim individwali. Ma titħolx trade union. Fil-maġġoranza tal-ħaddima f'Malta.
Hija riċetta l-sfruttament.
Ifimni, jekk dement il-kuntratt jissalvagwardja l-interessi tal-ħaddim, ovvjament dan huwa wkoll rikonoxxut mill-istat, ma narax problema. Ma nax problema per se, però ovvjament, meta għandek collective agreement u collective bargaining hemmhekk, għandek trade union li qed tinnegozja għal fl-interessi tal-ħaddiema membri tal-entità dik l-entità. Li ovvjament allura hemmhekk iktar hemm is-saħħa ta' trade union u iktar iwassal mbagħad għal kundizzjonijiet xirqa għall-ħaddiema. Però mhux neċessarjament iva bbażi ta' individwali jkun hemm sfruttament tal-ħaddiema. Importanti però hemmhekk ukoll jidħol il-rol tal-istat biex jiżgura li dak il-kuntratt individwali ikun skont il-liġijiet ta' Malta.
Tkellimna dwar il-liġijiet ta' Malta u iktar qabel fil-programm irreferejt ukoll li hemm ir-reġim sopranazzjonali semmejt l-Unjoni Ewropea. Istituzzjonijiet sopranazzjonali oħrajn bħal Fond Monetarju Internazzjonali, l-Organizzazzjoni Dinjija għal-kummerċ, il-bank dinji. Dawn ximpat dajef jew b'saħħtu għandu fuq l-ekonomija ta' pajjiżna.
Qed nħu l-Fond Monetarju Internazzjonali x'dak jagħmlu biex ngħidlek survey studju dwar l-ekonomija kull sena. L-ekonomija tagħna ġifieri. Il-rwol tagħhom hemmhekk huwa biex jara ovvjament apparti l-ispettal is-sostenibilità fiskali ta' pajjiżna. Imma jaraw ukoll issues bħalma semmejna qabel ġifieri l-effiċjenza fis-settur edukattiv.
Jisom bħal watchdogs.
Mandom
snin dawn.
Mandom snin biex ovvjament jinfurzaw, pero ma tistax tinjora dak li l-konklużjoni tagħhom. Ġifieri, jekk inti tinjora sena wara sena, l-konklużjoni tagħhom, mbagħad ovvjament jitlu problema ta' kemm sostenibilità finanzjarja u kif ukoll il-problemi li fis-settur edukattiv m'għandniex ir-riżultati kif kulħadd jistenna, hemmhekk iva, mbagħad ovvjament tqum il-kwistjoni għaliex il-gvernijiet mhux qed jieħdu passi biex jindirizzaw dawk il-problemi. Imma apparti minn hekk ukoll hemm ukoll dak li sejjaħ il-country specific recommendations. Li jsir fuq bażi regolari minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea.
Nimmaġina li fil-servizz pubbliku ikun hemm uffiċjali pubbliċi u ekonomisti li qegħdin iħarsu lejn x'qed jgħidu dawn l-organizzazzjoni internazzjonali.
Eżattament, dan ovvjament sija l-Kummissjoni Ewropea, sija l-IMF, dak jsir ovvjament laqat formali mal-counterparts tagħhom iva fis-servizz pubbliku. Ġifieri s-servizz pubbliku għandu rol fondamentali biex jisegwi dawk ir-rikomandazzjonijiet li ħerġin sija mill-IMF u sija wkoll mill-Kummissjoni Ewropea.
Ħa saqsik domanda ipotetika, normalment fl-akkademja nippruvaw ma tantx nagħmluhom id-domandi ipotetiċi, però f'di sensiela l-aħħar tal-programm qed insaqsi d-domanda ipotetika. Dr. Von Brockdorf, li kieku kellinti bakketta maġika biex tbiddel tliet affarijiet fl-ekonomija ta' Malta mill-lum għal-għada.
Waħda minnhom.
Li ma tbiddel?
Mela, waħda minnhom ċertament fil-fatt aċċennajta li għal-ewwel li hemm bżonn għall-ħaddiema. Onestament mhux ħadma Maltin biss imma anke barranin li jaħdmu f'Malta. Illi dawn meta jiġu ngaġġati mill-employer ikun hemm portal illi ovvjament ikun amministrat mill-Jobs Plus, l-entità ovvjament responsabbli biex tirregola wkoll is-suq tax-xogħol f'Malta.
Parti mis-settur pubbliku.
Illi l-employer ikun obbligat li juża dak il-kuntratt li hemm fil-portal biex niżgura ovvjament il-kuntratt bejn l-employer u l-ħaddim ikun skont il-liġijiet ta' Malta. Dan huwa neċessarju, s'issa ma jeżistix dal-portal u dal-kuntratt biex ngħidlek fiss jew determinat minn qabel. Mhux ovvjament pala salari, ma ċertament pala kundizzjoni ta' xogħol.
Però min jiġi jaħdem hawn ikollu kuntratt, allora ma qed ikonju l-kuntratt.
Il-kuntratt isir mal-employer.
Ma mhux reġistrat.
Ma mhux eżattament, mhux reġistrat u skont il-qafas kif għandu jiġi determinat mill-Jobs Plus. Dak jien naħseb jiena huwa kritiku ħafna għal pajjiżna. Importanti wkoll iktar ħaddi ma jisibu fit-trade unions, imma naħseb din hija fundamentali. Fundamentali li kunem
biex naqqas l-esploitazzjoni.
Eżattament, ekku. Hija dak għalija tista' ssir faċilment.
Mela, il-kuntratt mal-Jobs Plus għal ħaddiema kollha barranin.
Mhux barranin biss, inklużi Maltin ovvjament. Imma ovvjament nafu kemm qed ikollna ħaddiema barranin ġejjin minn barra u biex ovvjament inżguraw il-kundizzjoni tax-xogħol huma konformi mal-leġijiet ta' Malta. Fil-qasam ġibri ta' xogħol, fl-opinjoni tiegħi huwa neċessarju li jkollna dak tip ta' arranġament.
Dik l-ewwel bidla fadalek tnejn.
It-tieni bidla hija fir-rigward tal-ippjanar, tal-ippjanar tal-bini. L-ewwel li naċċenna l-fatt li jien ma nemminx l-istatistika uffiċjali li l-istatur tal-bini għandu biss kontribut ta' 4.3% xi ħaġa hekk, huwa ferm iktar minn hekk. It-tieni il-fatt ukoll li fil-kuntest tal-ippjanar hemm bżonn ta' ippjanar aktar mikro, ġifri aktar dettaljat ta' meta inti ovvjament tapplika l-bini biex tibni blok ta' flats jew proġett kbir, għandek bżonn ta' iktar micro planning. Dak huwa fl-opinjoni.
Fil-qasam
tal-ippjanar ta' djar. U t-tielet aspett naħseb ukoll illi kull deċiżjoni bħala policy għandha tikkwadra mhux biss l-aspett finanzjarju imma l-impatt tal-transazzjoni finanzjari, fil-sens, ġifiri, l-external, eżattament, l-impatt external impact ta' kull deċiżjoni li tittieħed mill-atta policy.
Grazzi, Filip, tal-mod ta' kif samt il-ħsibijiet tiegħek u anka komunikajtom b'mod ċar ħalli niftehmu ma' kulħadd l-istess kif nirringrazzja lil-Joe Gerada u naħseb li jissemmija setgħu jinutaw li hemm sinerġija bejn li kollok soċjetà li kollha t-tisħiħ tagħha, il-benessri tagħha imħares permezz tal-welfare state imma fl-istess ħin it-tisħiħ tas-soċjetà jinkludu wkoll anka l-issuq ikunu regolarizzati li jkun hemm istituzzjonijiet bis-snien li verament iservu ta' tarka għal konsumatur, għaliex wara kollox is-soċjetà hija wkoll mamula u komposta minn qatt ta' konsumaturi. Jina Mario Thomas Vassallo ma fadalli xejn aktar xnajdilkom l-appuntament tiegħi għal magħkom huwa għal bħallum ġimgħa. Grazzi mod partikolari u bħal dejjem li t-tekniċi tal-programm tal-lum Jordi De Bono u Redent Abdilla u jekk Alla jrid niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla dejjem fuq Campus FM.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.